Wees glorierike Vader, ons is so bly vanavond om te weet dat ons in ons wesens ons sterflike lewe het. Die lewe van ons God het verdeel in vier tonge en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin praat in ander tale soos die Gees hulle uiting gegee het. O Vader, hoe ons U dank dat U Uself verdeel het onder die kerk. Geen wonder ons se Here het gesê nie. Daardie dag sal julle weet dat ek in die Vader is en die Vader in my en ek in julle en julle in my. Hoe die God van die hemel onder sy mense woon. 'N Klein tydjie in die wêreld sien my nie meer nie. Maar julle sal my sien want ek sal met julle wees selfs in julle tot die volëinding van die wêreld. Af deur elke kerk tydperk sou U hier wees, dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. En ons sou U ken aan die werke wat U doen. Vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg.
Lord, seeing the climax.
Here, ten aanskoue van die klimaks van alle eeue. Tyd is besig om uit te loop en ewigheid kom in. Vader God, ons is so bly om te weet ons lewe in daardie oorblyfsel vandag. Deur na ons lewens te kyk en die soort strewes te sien wat ons het, die motiewe wat ons het, en te sien dat die Heilige Gees oorgeneem het. God mag elke persoon in goddelike teenwoordigheid vanaand, hierdie kerktydperke waarin ons woon, besef. En vinnig vlug na die Here Jesus, want daar staan so duidelik geskrywe dat die naam van die Here 'n sterk toring is. Die regverdige vlug daarin en is beskut. O God, kom vanaand en salf ons wese, Here. Bring die swerwes, o Here, wat so verward is. Kyk na die arme skape, Here. Hulle weet nie wat om te glo nie. Daar is herderkrete van oral. Ons bid, Vader, dat hulle daardie groot herder van die kudde, die Here Jesus, sy groot gees sal hoor spreek vanaand. Sy kind van my, kom na my toe en ek sal jou sabbat gee, die rus wat jou seel tot jou ewige bestemming. Nie om rondgegooi te word op die aarde soos ons nou die tyd sien uitloop nie. Skenk dit, Vader, praat deur die spreker, luister deur die ore van die wat hoor, want ons almal luister. In Jesus se naam bid ons, amen. Mag maar sit. Nou vanaand bestudeer ons die tweede kerktydperk. Ek sien baie van hulle wat notas en dinge neem, en dis hoekom ek dit elke keer wil duidelik maak. Nou, die tweede kerktydperk is die kerktydperk van Smyrna genoem, en dit het begin die Smyrna tydperk, het dieselfde tyd ingekom dat die Efesiese tydperk opgehou het. Die Efesiese tydperk was vanaf 55 na Christus tot 170 na Christus. Die Smyrna tydperk het ingekom in 170 en gaan voort tot 312.
This church is the persecuted church.
Hierdie kerk is 'n vervolgde kerk. Die een wat die martelaarskroon dra, is 'n kerk van verdrukking. En God se belofte daaraan, aan die uitverkore kerk daarin, was om dit 'n kroon van lewe te gee. Elke kerk het 'n ster gehad wat in God se hand gehou is, wat die boodskapper verteenwoordig het na daardie kerktydperk. Die beste wat ek kon dink, wat die boodskapper na die Efesiese kerk tydperk was, want die Bybel sê nie wie hulle was nie, was Paulus. Want hy het die Efesiese kerk gevestig en was die prediker van daardie kerk tydperk, wat die lig na die kerk gebring het, wat Johannes dit opgeneem het daarna, en toe Polycarpus en verder aan, Polycarpus liewer verder aan.
Now, the Smyrna age, I believe with all the that I have been able to find was Irenaeus.
Nou die Smyrna tydperk, ek glo met al die wat ek in staat was om te vind, was Irenaeus. Nou wil ek vir julle die rede gee waarom ek Irenaeus gekies het in plaas van Polycarpus. Nou die meeste geestelikes wil dink en Bybelleraars dat daardie engel Polycarpus was. Polycarpus was 'n disipel van Johannes, dit is waar. En Polycarpus het geseel, hy was 'n martelaar. Hulle het hom reg in die hart gesteek en hom doodgemaak. Nou, maar hy was 'n groot man, 'n gerekende man, 'n goddelike man, minsaam. Sonder twyfel een van die grootste christene wat ons ooit gehad het. Daar was niks wat jy teen sy lewe kon sê nie.
The reason that I chose Irenaeus because I believe that Irenaeus was more closer to the scripture.
Hoekom ek Irenaeus gekies het? Omdat ek glo Irenaeus was baie nader aan die skrif as wat Polycarpus was. Want Polycarpus het soort van geleen na die Romeinse idee van 'n organisasie opstel. En Irenaeus was sterke kant daarteen. Hy het dit absoluut veroordeel.
And then, as we all know, the great issue was coming at the Nicene Council.
En dan, soos ons almal weet, die groot geskil het gekom by die Niceense Raad. Een van die groot geskille was of God drie was of God een was. En Irenaeus het die kant gekies dat God God was, nou net een. Ek mag lees uit die pre-Niceense Vaders, volume 1, bladsy 4 en 2, net 'n klein aanhaling, as jylle dit wil neerskryf, volume 1 van die pre-Niceense Vaders, en op bladsy 12, en dis die, as jylle die volume wou hê, dis die laaste deel van volume 3. Jylle kan die hele ding lees, daar verskeie hoofstukke daarvan, of verskeie sinne, nou ek begin lees recht by die laaste 20, 30 verse daarvan. Ek sal dit nie alles lees nie, maar net deel daarvan. Al die ander uitdrukkings wat soort gelyk is, wat die titel uitbring van een en dieselfde wese. Sien, hy probeer sê wat hulle hom genoem het. Vader, Seun, Heilige Gees, en hy het gesê, dis titels, nie name nie, titels van die een wese. Dis presies wat ons nog vandag onderrig.
As for the example, and then in parentheses in English, the Lord of power, the Lord Father of all,
so het byvoorbeeld, en dan in haakies, in Engels, die magtige Here, die Heere Vader van almal, God Almachtig, Allerhoogste Skepper, die Maker en Silkus. Hierdie is nie die name en titels van opvolging van verskillende weesens nie, maar van een en dieselfde. Amen. Met die naam waardeur die een God Vader is, Hy wie al hierdie dinge skenk aan al die van bestaan, die Seun van alle bestaan.
Irenaeus says that all these titles are summed up into one name under one God.
Irenaeus sê dat al hierdie titels word opgesom in een naam onder een God en hulle is net titels van wat hy was. Hy was die roos van Saron, dis wat hy was, dis 'n titel. Hy was die morester, hy was Alpha, hy was Omega, die titels van wat hy was Vader, hy was Seun, hy was Heilige Gees. Maar daar's een God. Een God in sy naam is een, en dis een rede waarom ek dink Irenaeus was reg in sy diagnose hier, of uitleg van die skrif.
Another thing that I'd like to read you.
Nog iets wat ek graag vir julle wil lees, dis in die boek, hoe het dit gebeur, en dit is deur die geskiedkundiges, en hoe het dit gebeur deur R.C. Hazeltine, die geskiedenis van die vroeë kerk, en hier op bladsy 180, die geestelike gawes in Irenaeus se tyd 177, tot 202 na Christus. Nou, hoekom ek hierdie aanhaal? Dit gaan op bandopname, julle sien, en dit sal afgeneem word op boeke. Dit was in Irenaeus se tyd, wat die meeste van die apostoliese kerk van Frankryk al die gawes van die Heilige Gees gehad het. Dit was van sy leer sien, Irenaeus se kerklidmate by Lyon, dis Lyon, Frankryk, het in tale gepraat. Dit was nie ongewoon om te sien dat iemand wat dood was, weer lewendig gemaak is nie. Genesing was 'n alledaagse gebeurtenis in al die evangeliese kerke oral. Daardie Irenaeus het geweet hoe om te onderrig.
Miracles were frequent. In fact, those churches were never without
wonderwerke het dikwels gebeur, trouwens, daardie kerk was nooit sonder 'n wonderbaarlike manifestasie van God se teenwoordigheid of deur visioen, onderbreking van die elemente van die natuur, in 'n wonderwerk om die evangeliese Christene van daardie dag te herinner dat hulle sy geliefde disippels was. Maar uit die geskiedenisse van die verlede kan ons nie 'n enkel geval van die opwekking van dooies in die eerste Romeinse kerk vind nie. Dis mense wat nie geïnteresseerd is in enige kant nie. Hulle vertel net die waarheid. Dis geskiedkundiges.
That's why I think Irenaeus, because you see, he had the same faith that Paul and the disciples had handed down.
Dis waarom ek dink Irenaeus, omdat jy sien, hy het dieselfde geloof gehad as Paulus en die disippels nagelaat. Dis waarom ek het glo dat hy die engel van die kerk van Smyrna was. Omdat hy het dieselfde skriftuurlike leringe gehad en dieselfde skriftuurlike leringe op die basis van God se woord sal elke keer dieselfde ding voortbring. As jy net eenvoudig God se formule sal neem en dit uitvoer tot die letter, maak nie saak wat die kerke sê nie, dit het volg soos dit gesê het, sal dit dieselfde ding voortbring en dis wat Irenaeus gedoen het. Nou, ek dink dat Polycarpus 'n goeie man was, verstaan, maar ek sê dat hy te veel geleen het na om die kerk te organiseer en soos die Nicolaïte gedoen het. Hulle het die kerk georganiseer en 'n broederskap by mekaar gebring, wat intellektueel reg lyk, maar hulle sien die gees is so ver voor die intellektuele, totdat jy nie eers reg kan dink vir die gees nie. My hoë gedagtes is hoër as julle gedagtes, sê God. My weë is hoër as julle weë. So daar is net een manier om dit te doen. Dis volg hom net volgens die bloudruk. Dis reg. Nou, ons mag dink as jy hier vandaan gaan, as ek Chicago toe sou gaan vandaan, mag ek hier uitgaan of vir my 'n kompas kry en sê, nou laat ons sien, Chicago is net in hierdie rigting. Goed, ek sal sommer gaan. Ek sou nie uit Jeffersonville uitkom nie sien. Ek moet vir my 'n padkaart kry en daar sal hy pad uitgly waar volgens ek na Chicago toe kan gaan binne 6 of 7 uur se reis per automobiel. Maar ek kan nie net enige pad volg nie. Die vliegtuig kan nie net enige pad volg nie. Hy het 'n vlugplan van 'n sekere hoogte en dinge wat hy moet vlieg van sekere grade waarop hy moet bly. Daar is 'n weg voorsien en God het 'n weg. God het die weg vir sy kerk, vir sy mense. Hy het nooit bedoel dat dit beheer word ter pose, kardinale, artsbiskop of algemene opsieners nie. Die Heilige Gees is die leermeester van die kerk, van die lewende God, om dit op te rig. En al die heiligheid gaan nie na 'n kardinaal of 'n priester om hom 'n heilige man in die kerk enigiets te maak nie. Die leegedom het net soveel reg, net so reg tot die Heilige Gees as enige prediker, pastoor, diaken, trustee, wat ook al, leegedom. En die rede waarom hulle dit Nicolaïte noem, soos ons gister aangehaat het, Nicolaïte, ons het die woord afgebreek en dit uit die Grieks geneem. En N-I-K-O beteken Nikol, wat beteken om te oorwin of om ver te werk. Wat N-I-K-O Nicolaïte? Lekedom, om die lekedom te oorwin en dit omver te werp deur hulle orde te gee van manne geestelikes wat hulle sou leer en sou hulle sou hulle eie gevolgtrekkings byeenbring. Dis hoe die Niseense Raad gehou is, omdat baie by mekaar gekom het en 'n orde in die Niseense Raad opgestel het. Ons gaan nie, wil nie te veel daarop praat, iemand, dis donderdag aansin in die Niseense Raad. Maar dit is waar die Rooms-Katolieke kerk gevorm is uit 'n groep mense wat bekeerlinge van Paulus was en Irenaeus en St. Martin en verder aan. Hulle was bekeerde Christene vir die van heidendom na Christendom, maar wou die kerk terugtrek in 'n Ou Testamentiese vorm van bediening, soos om hoë priesters te hê en apostoliese opvolging, soos een paus na ander paus, ander paus. As ons verder kon afgaan deur hierdie Bybel, sal jy uitvind dat dit net presies die waarheid is en hoe God die ding veroordeel het, van reg van die begin af, van gisteraan sy kerktydperk gesê, ek haat dit, en so het die kerk ook. God het nooit bedoel dat die kerk deur manne bestuur word nie. God bestuur sy kerk en bestuur dit deur gawes van die Gees. Die gawes van die Gees is in die kerk om die Gees te korrigeer. Hy het 5 bedieningsamte in sy kerk. Eerste van hulle is apostels of sendelinge. Sendeling is die hoogste amp, maar daar is apostel. Die woord sendeling beteken gestuurder, apostel beteken gestuurder. Hoekom hulle ooit gekies het om 'n sendeling genoem te word, weet ek nie, maar hulle is apostels. Goed, apostels, profete, leraars, evangeliste, pastore. Nou, dis die uitverkore amte van God aan sy kerk. Dan is daar in elke plaaslike gemeente 9 geestelike gawes wat onder die mense kom. Dit is kennis, wysheid, gawes van genesing, wonderwerke doen, in tale praat, uitleg van tale. En al hierdie dinge gaan in elke plaaslike liggaam in. En elke persoon in die kerk het 'n individuele bediening, en daar die individuele bediening gaan saam met die res van die bediening ter stichting van die liggaam van Jesus Christus. En nooit, nou onthou dit, dat hier is, ek sal hierdie lyne vanaand trek. Die eerste kerk, Efese, Smyrna, Pergamus, Theatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Nou, onthou soos hierdie aangaan, hierdie kerk het die volheid van die Gees gehad, maar aan die einde van die kerk tydperk het ons gevind, dat het besig was om uitgedruk te word. Die volgende kerk tydperk het nog 'n bietjie gedruk, nog 'n bietjie, tot hierdie een, daar net 'n baie klein stukkie was. Jy het 'n paar dinge het hy gesê, o, wanneer ons by daardie Theatira kerk tydperk kom. Nou, nadat gekom het, het God 'n duidster met die naam van Martin Luther opgerig, wat weer die kerk teruggeswaai het. Dit het 'n bietjie meer begin. Hy het regverdigmaking gepreek. Martin Luther het gekom, regverdigmaking gepreek. John Wesley het gekom en heiligmaking gepreek. Toe in hierdie kerktydperk hier, het hulle weer reguit teruggekom na die doop van die Heilige Gees met dieselfde tekens en wonders wat reguit afgekom het. Hier is waar dit uitgegaan het deur 1500 jaar van donker eeuwe, en daar is waar die donkerste op die langste kerkperiode wat ons in die kerktydperke gehad het. Dan hier is waar dit begin opkom het, regverdigmaking, heiligmaking, doop van die Heilige Gees. En die Bybel het gesê aan die einde van hierdie tydperk, dat hierdie klein minderheid hier verdruk sal word, want dieselfde kerk van Pinkster sal dieselfde ding begin doen wat hulle destyds hier begin het, Nikolaïte. O God, laat ek my mond toe hou totdat ek daarby kom. Sien julle wat ek daar kan sien? Sien totdat julle hier kan sien. En ek sal hulle wys dat die boodskapper na hierdie kerktydperk denominasie sal haat. Die Gees sal in die kinders opkom. Dit was altyd. En nou het ons, nou, as jy hierdie sal oplet, hoe dit groot hier was uitgegaan het en dit uiteindelik heeltemal versmoor het, dan begin dit terugkom. Luther het dit teruggetrek, regverdigmaking, heiligmaking, doop van die Heilige Gees, en dan reg in die eindtyd versmoor het dit heeltemal totdat hierdie omtrent heeltemal uit is. Daar's net 'n baie klein deeltjie hier, en dis wanneer hy uitroep dat as hy nie die werk kort knip om die uitverkorenes se ontwil nie, daar geen vlees gered se word nie. Sien, daar het julle dit reg in die eindtyd. Nou, hou dit in gedagte. Nou kan ons begin met hierdie Smyrna kerktydperk. Eers wil ek dit afbreek hier op 'n papier wat ek het. Nou die tweede kerktydperk wat Smyrna is, ek gooi julle sal almal saamstem met my, of ek hoop julle sal, of halfpad in elk geval, dat Irenaeus die ster van daardie kerktydperk was. Hy was God se boodskapper wanneer hy deur die land gegaan in Frankryk, Galilea in. Daaronder in hy het kerke gevestig en elkeen van hulle is gevestig op die doop van die Heilige Spraak en taal opwek want dooi is geneesing van siekes, stop van reën en doen van daaglikse wonderwerke. Hulle het geweet dat die lewende God onder die mense woon. Dit was die man van God, maar Jesus het gesê geen mens kan doen of die mense het gesê geen mens kan hierdie werke doen as God nie met hom is nie. Dit was Nikodemus wat dit vir Jesus gesê.
Now, a city of commerce, a trading outlet to Lydia.
Nou, 'n stad van handel, 'n handelsafsetgebied na Lydia en na die weste. Die derde grootste stad van Asië, 'n groot hawestad, bekend vir rykdom, tempels, geboue, skole, medisyne en wetenskap. Jode het gewoon by Smyrna en hulle die mense van Smyrna geëvangeliseer. Polycarpus was die eerste biskop van Smyrna. Polycarpus en ander getroue dienaars het die diep geloof van God gevestig in die gelowige Smyrnese. Vroeë kerkvaders het aansporing aan die waarheid aan Smyrna gegee.
The church age of Samaria, the name of the church was
Die kerktydperk van Smyrna, die naam van die kerk was Smyrna. Smyrna liewer, dit beteken bitterheid, mirre. Dit word geassosieer met die dood, want hulle was sterwend. 'N vervolgde kerk, God het hulle vervolg genoem. God het gekyk na hulle vervolging en het genade gegee om dit te verduur. Hy het gekyk na sy verdrukkings en hulle oorwinning oor die dood gegee, gekyk na hulle armoede en hulle rykdom in hom gegee. Die kerk van Smyrna het deur die vuur oond van verdrukkings gegaan, maar was 'n wel 'n rekende geur vir hom. Dis nou die oorblyfsel, nie die hele Smyrna kerk nie. Net die oorblyfsel waarvan ek praat. Die groot 10 dae van verdrukking beteken 10 jaar van bloedigste vervolging. Ek weet nie of ek hierdie naam kan spel, of dit uitspreek of nie. Dit was die keiser in daardie tyd. Ek glo was die bloeddorstigste van hulle almal sedert Nero in 67. D-I-O-C-L-E-T-I-A-N-I-S. Gedurende jaar 303 tot 312 na Christus. God spoor Smyrna aan om getrou te wees tot die dood, soos hy was. Ek sal vir jou 'n kroon van die lewe gee, soos die Vader my gegee het. God het die oorwinnaar in verdrukking, die oorwinning oor die tweede dood beloof. Moenie hulle vrees wat die liggaam kan doodmaak nie, maar hy wat die siel kan vernietig of die siel kan doodmaak. Dit, die Smyrnese moes tot die dood uithou. Moenie die mense vrees nie en 'n kroon van die lewe sal vir jou gegee word. Die vervolging van Christendom in die eeue wat tipeer word in die kerktydperke van Smyrna is baie belangrik. Ons sal daarby wil uitkom binne 'n oomblik as die Here wil. Nou as party van julle sommige hiervan mis terwyl, as ek hulle 'n bietjie te vinnig skryf vir die res van die klas, dan sal ons is, kan julle hulle beslis enige tyd wat julle wil by ons skryf. Ons sal bly wees om hulle vir julle te gee, verskoon my.
Now, on the second chapter, and the eighth verse,
nou oor die tweede hoofstuk en die 8ste vers begin ons vanaand, nou waarby het ons hom gelos gisteraan? Hy was beslis daar in Nikolaïet gehaat, is dit reg?
Now, what does God do?
Nou wat doen God? Wat moes ons eerst uitvind? Die openbaring van Jesus Christus, wie hy is en wat hy is. Nou die volgende groot ding vind ons uit dat hy enig iets haat wat enig iets sal plaas om oor sy kerk te regeer behalwe hy self. Hy is 'n jaloerse God. Hoe ek sou wil stop, want ons het net 4 verse hier, net om my iets aan te hou. Hoeveel kan onthou toe die goeie profeet Samuel, toe die hele Israel wil maak soos die res van die wêreld? Onthou julle dit? En die profeet het vir hulle gesê, julle is verkeerd, maar hulle wil maak soos die Filistyne en soos die res van hulle. Wel, dis presies wat gebeur het in hierdie heel eerste kerktydperk. Dis vreemd dat mense nie wil hê dat God hulle moet lei nie. Hulle wil volg, hulle wil 'n man hê. Israel het die grootste fout gemaak wat het ooit gemaak het toe genade het alreeds vir hulle profeet voorsien en leier, vir hulle lam as 'n voorsiening voorsien, en vir hulle kos uit die hemel voorsien, en alle goeie dinge wat genade vir hulle voorsien het, en steeds in Exodus 19, wou hulle 'n wet hê, hulle wou dokters van Gods geleerdheid maak, en sommige manne hê, hulle wou ook iets daarmee te doen hê. Die mens probeer altyd die eerste skepper, wat hom gemaak het, uitoorlê, en hy doen niks behalwe om homself dood te maak, en soos ek 'n paar Sondae gelede gepreek het oor die baster godsdienst, en dis precies, wanneer hy enig iets verbaster, kan dit nooit dis gedaan, dis klaar praat, dit kan nie meer terugkom nie. Een muil kan nooit terugteel en nog een muil hê nie, want hy is een muil, hy is een baster. Goeie koring, jy kan nie goeie koring kweek van goeie baster koring nie. Dit sal nie eers, dit mag opkom, maar dit is niks werd nie. Jy kan dit nie doen, enig iets wat verbaster is niks werd. En een baster godsdienst is niks werd, solank as wat jy iets probeer bijvoeg by wat God gesê het, of iets doen wat God nie wil hê jy moet doen nie, is dit een baster godsdienst. Dit mag mooi lyk, o, baster koring sal mooi lyk as die natuurlijke koring. Een ou muil sal harder werk as twee perde, wel dis. Dis nie werk nie, broer, dis genade waardeur ons gered word. Nie deur werke word ons gered nie, maar deur genade. So dit mag, ek hoop nie hierdie opmerkings, jylle sit onder een spanning en ek voel dit hierboe, jylle sien, want daar is Presbyterian, Methodist en allerhande soorte hierbinne, ons weet dit en so ek voel dit, en jy moet jyself een bykie ontspan nou en dan, daar die afskit soort van. Nou luister, enig iets verbaster is niks werd, jy moet die oorspronkelike neem, soos God dit gemaak het, dan het jy iets wat ek is. Nou ons vind dan uit dat hierdie kerk van Israel, soos hulle aangegaan het, God hulle gevoed het en vir hulle gesorg het, en alles vir hulle gedoen het, en uiteindelik het hulle oorkant na die Filistyne gekyk en die Amorite en die en verskillendes en gesê, ons wil 'n koning hê, hulle het iets wat ons nie het nie. Dis dieselfde ding wat die mense vandag doen, een van hierdie ons susters sal oorkant na die televisie kyk en Gloria Swanson sien of wie hulle ook al partij van haar die vrouwe met een sekere soort rok aan, en hulle kan dit net nie uithou tot hulle een kry nie. Sien? Julle sien een vrou in die dorp, hoe is dit nie fraai nie? Wat gee jy om wat sy geëet het en kon aantrek? Mense, hulle is net so. Ek het gesê, dis die dag van nabootsing. Een wil die ander naboots. Jy neem die daar soveel Elvis Presley's nou, ek sê jou, jy kon hulle nie opstapel in treinwaans nie, omdat hy gewild geword het in vleeslike nabootsing. Ons het dieselfde ding in godsdienst. Ek het die geskiedenis van Martin Luther gelees, en enige van julle geskiedkundiges weet, hulle sê dit was nie raaiselagtig dat Luther teen die katholieke kerk kon protesteer en daarmee kon wegkom, maar die grootste raaisel was, dat hy sy kop bo al die fanatisme kon hou wat op sy lewing gevolg het, en steeds by die woord geblei het. Dis die wonderwerk, hoe God hom suiwer en opreg gehou het. Nou, so het hulle na hierdie Samuel toe gekom. Hulle het gesê, maak vir ons een koning, en die Heer het vir hom gesê, dat hy die idee verwerp het, net precies wat hy hier met organisatie verwerp het. En soos hy daar die verwerp het, verwerp hy organisaties. Hy verwerp nie organisme nie, maar organisatie. Organisme, ons moet dit het. Maar organisatie hoef ons nie te hê nie, want dit trek lyne. Ons is so en so, is jy Christen ex Methodist, is jy Christen ex Baptist, dit beteken niks meer as een vark in een hok nie, dit het niks daarmee te doen nie, glad nie, een Christen. Ek het een meisje een aangevra op die platform, is jy Christen, sy het gesê, wel, ek sal jou sê dat jy weet, ek brand die kers elke aand, asof dit enig iets te doen het met Christendom. Die ander man het gesê, wel, ex-Amerikaner, sekerlik, wel, dit het niks daarmee te doen, hoe gaan hom niks? Jy is een Christen, omdat jy aan een ander koninkryk behoort is recht. Jy is in een ander koninkryk van boe. Nou wat het Samuel gedoen? Net dieselfde ding wat God hier gedoen het. Samuel het Israel by een groep, hy het gesê, luister na my, ek wil vir julle iets vra. Was daar ooit een keer wat ek vir julle iets vertel het wat nie waar was nie? Gesê ek is God se profeet onder julle. Sê vir my een keer waar ek julle ooit enig iets vertel het in die naam van die Here wat nie gebeur het nie. Dis wat Samuel vir hulle gesê het. Hy het gesê, en het God julle nie gevoed en vir hulle gesorg en al hierdie dinge gedoen nie, gesê, julle doen sonde om te probeer maak soos die ander volke. Hoe het hulle gesê? Hy het gesê, ek wil vir julle iets anders vra. Het ek al ooit enige geld van julle weggevat? Het ek julle al ooit gesmeek vir offerande? Of het ek julle al ooit enig iets vertel in die naam van die Here wat nie gebeur het nie? Hulle het gesê, nee, jy het nooit ons geld gevat nie, dis waar. En jy het ons nooit enige iets vertel in die naam van die Here wat nie gebeur het nie. Hy het gesê, luister dan na my. Julle sondig om te probeer maak soos die res van hulle. Maar hulle wou in elk geval 'n koning hê, ongeag of dit reg of verkeerd was, hulle wou hulle idee uitvoer. Dis dieselfde ding wat die kerk gedoen het net hier by Efese. Hulle het die Nikolaïtiese doktrine aanvaar en toe hulle het hulle hulle reg inforceer om heidendom en Christendom te laat saamkom en 'n 1500 jaar van donker eeuwe veroorsaak. En toe Luther uitgetrek het as die tweede ronde, die Lutherane nie dieselfde ding gedoen het wat hulle destyds in Efese gedoen het nie. Presies. Nou as julle sal opleer, die kandelaars het nie precies soos daarie gestaan nie. Hulle het begin afloop op hierdie manier en opgekom. Wel, die hoogste een weg van waar hy gestaan het, was die een hierbo. En Christendom het geleidelik uitgedoof soos dit uitgegaan het van waar hy gestaan het in die vorm van die kruis, soos ons hom in die vierde hoofstuk gesien het, in die vorm van die kruis soos hierdie. En hierdie is sy rechterhand, daardie was sy linkerhand. Nou net hier het hy sy hand op hierdie kerk gehad en op daardie kerk. Dit was beide Alpha en Omega. En natuurlik, alles was tussen die twee, al die ander letters. Maar hy het spesifiek gesê, Alpha en Omega. Hy het 'n reënboog oor sy hoof gehad wat sy verbond was. Nou, as jy oplet, die lig van Pinkster waar dit begin het, het geleidelik uitgedoof. Hierdie manne Hyrineus, Polycarpus en al die res van hulle, het hulle getuienis verseël met hulle bloed, totdat dit uiteindelik Christendom inforceer het in die donkerste dae. Nou kyk, die eerste tydperk aan die ander kant van daardie heuwel, wat oorgekom het met 'n bietjie lig, meer lig toe, meer lig. Sien hoe dit weer begin skyn soos daardie dag nader kom, nou aan die einde van hierdie tydperk word dit hier voorspel dat dit sou kom by 'n Laodiciese, 'n lou warm. Nou hier is dit, wel as hierdie ding hier, hulle hier laat beland het, waarom sou ons dit hieronder in Pinkster wou hê? Julle weet die Bybel het gesê daar sou 'n dier wees, en ons weet dis die Romeinse pausdom, dis presies reg. En dan sou hulle 'n beeld vir daardie dier vorm. Wat is 'n beeld? Iets wat soos dit gemaak is. En dis die raad van kerke. En Pinkster is daarin. Daar sal 'n tyd aanbreek waar jy of sal behoort aan 'n organisasie, of jy kan nie jou deur oopom nie. Nou kyk julle of dit nie waar is nie. Dis hoekom ons dit doodslaan. Ja meneer, jy is nie in staat. Laar is dit. Hulle sal jou so probeer bykom, totdat hulle sal probeer om jou nie sal laat koop of verkoop, as jy nie daardie organisasie merk op jou het nie. Dit bring dit reguit in. Net precies op daardie dag, let hulle verbrand, hulle, ek het daar gestaan in daardie arena, gehuil soos 'n baba, toe ek daar opgekyk het waar die swartvegters so sit, in daardie ou arena daar en daardie ding gesien en weet dat baie van my Christelike broers geëet is deur leeu's en verskeur op die grond daar en vroue en klein kindertjies en dinge. En ek dink, as hulle almal gesneuwel het in geloof, sal ek hulle nou in die steek laat? Nee, meneer broer. God laat my staan vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Daar dieselfde ding maak nie saak hoe ongewild. Iemand wil altyd sê, wel, iemand het lank gelede gesê, o, hoeveel groot predikers oor die veld my gebel en gesê, Branham, as jy nie gaan ophou daarmee nie, sal elke organisasie teen jou wees. Wel het ek gesê, daar is een wat nie sal wees nie, dis die een wat in die hemel is, dis die een waarna ek soek. Sien, nou ek is lief vir mense in die elke organisasie, sekerlik. Maar het ek julle ooit enig iets vertel by die Here in die naam van die Here wat nie gebeur het nie, sien? is alles gesê en reggedoen. Het ek julle ooit gesmeek vir geld? Bly dan uit die organisaties. Bly julle vry in Christus. Laat die Heilige Gees altyd in en uit die kerk beweeg. Die enigste ding wat verkeerd is, kry al hierdie klein verskilletjies tussen julle uit. Klein ismus en snaakse klein gevoelentjies in oor julle broers en sulke dinge. Skud dit af. Laat geen wortel van bitterheid ooit in jou siel inkom nie. As dit sal dit jou verkanker. Reg. Behou liefde. Ek gee nie om hoeveel mense jou haat nie. Het jy hulle in elk geval lief? As jy dit nie kan doen nie, het jy nodig die, jy die nie, is jy nie verseel nie. Jy het nog losplek, so kom aan terug en kry dit goed perseel met die bloed van Christus. Dit sal reinig van alle wortels van bitterheid, ja. Nou sien, maar ons probeer weer. Die Pinkstersedding het rondom 1906 geval, daar iewers. Daar is 'n prediker wat onder ons sit vanaand, die Sedding van Tibet, een van die weer. Ek sê dit nie omdat hy teenwoordig is nie, ek hoop nie hy is huis toe. Ek dink hy steeds hier, so vir ons bietjie preek voor ek afkom.
And that man remembers the first of Pentecost.
En daardie man onhoud die eerste van Pinkster. Daar was nie enige organisatie nie, allemaal dinge in gemeen gehad. O, hoe makkelijk is dit om die verkeerde stap te neem net daar. En hoe goed lyk dit vir die intellectueel. Kijk, min het Israel geweet, toe hulle daar buiten op die oor gestaan het geskreet. Nou hulle sê, hierdie soort godsdienst is iets niets. Wel, dis die oudste wat daar is sekerlik. Selfs voor die wereld ooit gemaakt is, het hulle geskree en God geprys. Word het so gesê vir Job gevra, waar was hy, toe die morgensterre saamgesing het die seun van God uitgeroep het van vreugde, dis voor die wereld ooit geskaap is. Maar kyk nou na Israel, het wonderwerk gesien, dis die vroeë Pinkster, Israel, die Pinkster van na die dag. Nou hulle is uitgebring uit Egypte, God het hulle geseën en hulle arre en ander groot tekens en wonders gegee en hulle verlos.
And had a Pentecostal meeting.
En toe hulle op daardie oewer gestaan het en 'n Pinksterdiens gehou het, hulle het, luister nou, Moses het in die gees gesing, Miriam het 'n tambourin gevat en afgehardloop langs die oewer, hierdie tambourin geslaan, gedans in die gees, die dogters van Israel het haar gevolg, gedans in die gees, as dit nie 'n Pinksterdiens is nie, het ek nog nooit een gesien nie.
Little did they believe that
hulle het glad nie geglo dat die beloofde land 40 jaar voor hulle was nie. Dit was omtrent 40 myl. Maar dit sou hulle 40 jaar neem om 40 myl te vorder, omdat hulle die verkeerde ding gekies het. Hulle het gekies om 'n wet te hê in plaas van om die Heilige Gees hulle te laat lei, die vier kolom hulle te laat deurneem en hulle te lei. Hulle wou iets hê om self te doen. Hulle wou sekere priesters hê en sekere hooggeplaastes en 'n bietjie teologie waaroor hulle kon stry in plaas van net aan te gaan en die Heilige Gees hulle te laat lei. Hulle was in die Gees, God het alles voorsien, maar hulle moes iets daarmee te doen hê. Net weer soos verbastering, los die koe uit, los die perd uit, los die kos uit, hulle, die wetenskap het aanspraak gemaak en Reader's Digest die artikel daarvan, as hulle aanhou kos verbastering, mense eet dit soos hoender, hulle die arme hoender so dat het geen verk of bene meer het. En as dit le, leide dit self dood, hulle kan net 'n paar jaar lewe en die weefsel is so sag, jy kan dit skaars eet en mense wat eet dit verdraai mense, dis reg. Julle weet, homoseksualiteit is aan die toeneem omtrent 40% in die Verenigde State teenoor 'n jaar gelede. En weet julle, die wetenskap maak aanspraak dat vroue wyer raak in hulle skouers en nouer in hulle heupe, en mans raak nouer in hulle skouers en wyer in hulle heupe.
You're eating a perverted seed.
Jy eet 'n verdraaide saad, jy eet verdraaide goed, jou liggaam is gemaak om te floreer op die natuurlike ding. En wat doen dit? Dit verander self die natuurlike ontwikkeling van mans en vroue tot dat Hollywood self ontregering en alles vol verdraaides is. Wat doen hy? Hulle bring dit oor hulle self deur hulle eie boom van kennis wat hulle self doodmaak.
Go back to the beginning. Let nature alone, let God alone.
Gaan terug na die begin, los die natuur uit, los God uit, hou die kerk in die Heilige Gees en kom weg van al hierdie biskop en pause met allerhande doktrine. Gaan terug na waar ons begin het, gaan terug. Jesus vanavond so kom, so jy sê, ek's a Methodist. Hy so sê, dit was nie so van die begin af nie. Ek's Presbyteriaans, dit was nie so van die begin af nie. Wat was aan die begin? 'N Pinkster ondervinding van die doop van die Heilige Gees. Dis hoe dit begin het. Maar sien, ons moes dit verdraai. O, dit maak dit mooier. Sekerlik, daar die klein kerkie wat daar rond gestaan en dans en geskreet en onder die straat en mense wat klip in hulle gegooi het en hulle bespot het en alles soos daardie. Dit is nie baie mooi nie. Maar nou het ons die groot doxology en die apostoliese geloofsbelijdenis en o, Dr. P.A.D. LLLD en so vir ons pastoor en kom met en sê amen soos een kalf met krampe en gaan aan soos daardie al daardie soort goed. Verskoon my, ek het nie bedoel om dit te sê nie. Vergewe my, ek het nie bedoel om dit so te sê nie. Sien, ek het dit nie bedoel nie. Dit is nie gepas vir een dienaar van God nie. Maar kyk allemaal van hulle ek. En dit het net in my kop opgekom sien. Maar staan het en sê al daardie verskillende dinge soos daardie oefen voor julle weet sê nou nie, jy sê dit nie reg nie. Amen. Ek hou van een goeie ou pinksterdienst waar die kracht van God val en jy net gil en skree en God prijs in een wonderlijke tijd het. Die manier die geest en die mense beet. Maar ons, jy kan skaars nog een amen hoor, dis een amen. Dis echter waar ons beland, jylle sien hierdie stijwe organisaties trots. Nou die appel, was daar een profesie daarover? En hoe jylle Paulus' profesie gestraal? Ek weet dat na my vertrek sal vrede volwe onder jylle inkom en manne van jylle eie klas. Jylle recht in die eie kerk, daar die Rooms-Katholieke kerk wat opkom, sal opstaan onder jylle en disciples wegtrek achter hulle aan. En Paulus' volwe vind ons uit, het Nicolaïte geword. Luister na die geest wat weer deur die profeet spreek. In die laaste dae sal swaar teekom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Ek's dokter so en so. Moet jy men nou nie wat daarvan vertel my? Ek sal jou te kenne gee. Ek's 'n Presbyteriaan. Halleluja. O, ek's Pinkster. Wat 'n verskil maak dit as jy nie Pinkster van nature is nie? Die ondervinding daarvan sien, ja meneer, ek behoort aan die gemeentes, ek behoort aan die kerk van God, wel daarie, wat een verskil maak dit vir God, moet aan die koninkryk daarbo behoort sien, dis reg. Nou, as jy sien die, al hierdie goed net een opeenhoping van jou leid, nou dit het gesê, hulle sou roekloos verwaand wees met liefhebbers van genot as liefhebbers van God, hoe hulle kan die kerk toe gaan op sondag aan, solang daar een goeie televisieprogram aan is nie, o liefste.
Always, even the churches has got ball teams and soup suppers and cricket parties and lovers of pleasure.
Hulle altyd self die kerke het balspan en sop aan etes en kriketpartytjies en meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God, onpersoonlike kwaadsprekers, bandeloos, wat die goeie verag. Hierdie wat daar die verag sien, hierdie wat daar die verag verdring hulle, wat die wat goed is verag. O, jy sê hulle is communiste broer, o nee. Roekulus verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God, onversoening, kwaadsprekers, bandeloos sonder, liefde vir die goeie wat een gedaante het, die nominationele ondervinding sien, wat een gedaante van God saligheid het, maar die kracht daarvan verloon het. Wat sou jy wees in hierdie dag sien, wat die gedaante van Godsaligheid het, kan kerk toe net so vroom as wat jy kan wees op sondag, en trek sondagmiddag die kortbroek aansnijd die achterplaas, en haal die oertels 92 uit, en die pastoor gaan uit en rook een sigaret en kom terug, jylle weet, wat die vorm van Godsaligheid het. Wel pastoor, hulle het die kerk daarboe, hulle het vir my gesê, dame is genees nou die dag van het, ons daal van die wonderwerke is voorbij. Wel weet julle wat, ek was by een kerkie nou die aan, en daar die klein sendingstasie onder op die hoek, daar het iemand daar opgestaan wat iets gepraat het. O skat, moet jy nooit rondhang by sulke goed soos daar nie, dis malhonde goeiste, moet jy nie daarmee speel nie, dis holy rollers, moet jy nooit.
Having a form of godliness and denying the power thereof,
wat die vorm van Godsaligheid het en die kracht daarvan verloon het, keer jou af van hierdie mense, want uit hulle is die wat in die huis insluit en arme vrouwe gevangen neem wat met sondes belaai is, wat nooit kan leer of ooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. Dis precies recht. Daar het hulle die dameshulpvereniging, hierdie vereniging, daar die arme kerk het soveel verenigings, dat hy nie eers meer die evangelie kan preek nie. Pastoor kan nie langer as 20 minute kry nie, en dan moet hy oor iets anders praat sien. As hulle nie sal die diakenraad hom ontmoet, ja meneer. O broer, wat moet een goeie pastoor vandag doen? Net die beste doen wat hy kan om te staan en die takke af te kap waar hulle wil en die spaanders te laat baai waar hulle wil en dit daar uit te slinger. Dis al, ja meneer, dis recht. Moenie enig iemand spaar nie, preek net die woord en bly recht daarby. Hou net recht aan met kap. As hulle jou in die tronk gooi, preek dit in die tronk. As jy elders geplaas word, preek oral waar jy gaan. Hou net aan met preek, dis recht. Nou dis wat gebeur het, sien, hulle doof dit uit. Nou kom ons by die Smyrna tydperk, die 8ste vers. Skryf aan die engel van die gemeente in Smyrna. Dit sê die eerste en laaste wat dood was en lewend geword het. Ek wil hy hulle moet opleid dat elke keer wat hy homself voorstel in een kerk tydperk, hy iets uitbring van sy God het. Dis die eerste ding wat hy wil bekend maak aan die kerk. Dis sy God het. Hy is God. Sien julle die groot geskulpen destijds daar waaroor Arminius en hulle gestry het? Hulle probeer sê dat die God in drie kosmosse, en dis een God in drie persone, en God in hierdie, hy het gesê, daar skat nie so iets nie. Dis titels van een wese, en dit is die almachtige God is reg. So jy nie, hulle het dit altijd gehad, en God hier in die begin stel hom self bekend as een van sy Godhede. Julle sien, hy stel hom self bekend eers hier oorkant. Ek was hy wat was, wat is en sal kom, en ek is die Almachtige. Hier begin hy nou dadelijk met die Smyrna kerk tydperk nou. Nou luister nou om ek, aan die engel van die gemeente in Smyrna, en ons glo dat dit Arminius was, skryf, dit sê die eerste en die laaste. Sien, homself bekendgestel, ek schot nou van hierdie kerk tydperk. Ek wil nie 4 of 5 gode hier rond heen nie. Ek schot. Sien, dis dit wat dood was en levend geword het. Amen. Nou dis die inleiding. Nou Smyrna beteken bitterheid. En dit kom vanaf die woord mirre. En die eerste kerk en het hulle eerste liefde verloor, die Efesiëse kerk. En hierdie kerk het begin om een wortel van bitterheid te kry wat opgekom het in hulle, omdat hierdie kerk, die hoofkerk, die groot deel, die meerderheid van hulle altyd gehammer het teen die Heilige Gees, wat die kerk regeer, en hulle wou self regeer. Hulle wou een priesterdom opstel, hulle wou optree soos die Ou Testamentiese mense het, hulle wou priesters sê, en hulle, as die heidense gode destijds daar waar hulle bekeer is, hulle het priesters gehad en sopoorts van Jupiter en priesters van Venus en sopoorts, hulle wou die selde ding inbring om hierdie manne te maak.
See, the whole thing is pagan to begin with. All pagans has those priests.
En die hele ding is heidens om mee te begin. Alle heidene het daar die priesters en dinge soos daar, maar die kerk van die levende God is vreemd vir hulle. Christus is ons priester, ons hoë priester, ons het 'n hoë priester, 'n tafel ook waar ons eet.
Now, this church had begin to spring up a root of bitterness.
Nou hierdie kerk het een wortel van bitterheid dat opkom, hoekom? Dit was bitter teenoor hulle wat wil voortgaan met die Heilige Gees. Die liefde het weggesterf en hulle wil dit verruil vir geloofsbelijdenis en denominasies, wegbeweeg van die Heilige Gees leierskap. Dink daaraan, dis hoekom die bitterheid in hulle was. Goed. Nou die eerste kerk, hierdie, die bitterheid het begin insluit. Die tweede kerk een bykie meer, en eindelijk het dit reg het ingesluit. Omdat hulle een beter kerk gemaakt het, het hulle gedink hulle het. Net hier het hulle iets deftigs gehad, en die groot Romeinse mense kon inkom. Waarom? Hulle het een paus gehad, hulle het groot manne gehad, kardinale en sopers, hulle het goed aangetrek, hulle het weggekom van al die geraas en alles wat hulle gehad het, baie stil, gewys, hulle was stervend. Hulle was stervend.
En so, they got a dignified.
En so het hulle deftig geword en hulle het een beter lichaam gemaakt. Die eerste ding hierboe het hulle die hele ding in een groot geestelike denominatie gehad, die Roomse universele kerk, die Rooms-Katholieke kerk in die donker eeuw. Wel toe, het hulle hooggeplaaste gehad en hulle het klas gehad. Oor, dit was baie mooier as wat hulle altyd buiten in die straat gestaan het, skalsvel en bokvel en sloop en gebrek lê en een stukke gesaag en voor gelag en bespot en soos Paulus gesê het in Hebreërs die 11de hoofstuk. Wel hier die eislike groot, welbeklede kerk met die onderrokke aan en in al hier die ander goed wat hulle soos daardie dra. Sekerlik, dit het deftig gelyk, vader, eerwaarde, dokter, vader, so en so, o, goeiste, hulle kon regtig 'n bietjie grand wees daar. Maar hulle sien, dit was 'n baster, sien, dit het geen lewe daarin gehad en hulle kan nie meer terugkom nie, dis hoekom hulle nooit opgekom het. Die Luther sê, herleving het nooit weer opgekom nie, die Wesleyan sê, herleving het nooit weer opgekom nie, die Nazareen sê, herleving het nooit weer opgekom, die Pinkster herleving sal ook nie weer opkom. Hoekom? Omdat jylle dit doodgemaak het, jylle dit verbaster met die wereld, met die Nikolaïtiese idee, nie die Heilige Gees laat maak soos hy wil nie, dis reg, jylle die kerk verbaster, en dit kan nie weer dit self terugdeel nie. Wanneer hy terug teel kry hy nog Methodiste, Baptiste teel terug kry meer Baptiste, Katholiek teel terug kry nog Katholieke, kry dieselfde ding wat hy van die kop afdop. Maar laat ek vir julle iets sê, wanneer die Heilige Gees terugkom, bring dit nuwe geboorte en nuwe lewe, bekering, doop van die Gees, bring weer die kerk terug na homself, sit weer lewe daarin. Baster Koring het nie lewe daar in die watere lewe, dit is omtrent heeltemal uitgesê. Nou ons kry dit in die donker eeuw daar, die bietjie wat jy het, hou vast daarin, het hy gesê. Hulle het dit alles uitgedruk gehad, nou, maar dit sal nie homself weer kan voortbring.
Now, but the body of Jesus Christ is not an organization.
Amen. Nou die, maar die liggaam van Jesus Christus is nie 'n organisasie nie. Die liggaam van Jesus Christus is 'n mystieke liggaam. Dit is 'n liggaam van in 'n koninkryk wat 'n geestelike koninkryk is, wat op die aarde geplaas is deur Jesus Christus as die koning van hierdie koninkryk, die hoë priester om offerandes te offer vir die reisiger in hierdie koninkryk. Hy is 'n profeet, die woord wat die waarheid preek en die lig van God bring in hierdie koninkryk. En hy is beide profeet, priester, koning in hierdie koninkryk.
And how do we get this kingdom? By the denomination? By letter? By handshaking?
En hoe kom ons in hierdie koninkryk? In deur die nominasie, deur 'n brief, deur 'n handdruk. Maar deur een gees word ons almal gedoop in een liggaam wat die mystieke liggaam van Jesus Christus is. En ons word daarin gedoop, nie die water nie, nie deur sprinkel en nie deur uitgiet nie, nie deur enige soort water doop nie, maar deur een gees, Heilige Gees, word ons almal gedoop in een liggaam, 1 Korintiërs 12. Ja, ons word gedoop in hierdie liggaam deur een gees, Heilige Gees, dan behoort ons nie aan enige iets behalwe Christus nie. Julle is Christus en dis 'n mystieke koninkryk van God wat opgerig is, wat ons daarin kom, deur Heilige Gees doop. Ek is lief daarvoor. Daar is mense amper ooral nou, met harte aan die brand, met die vuur wat val op Pinkster, wat ons skoon en rein maak. O, dis brandend nou hier in my hart, o, ere sy sy naam. Ek so bly dat ek kan sê, ek's een van hom. Ek so bly dat ek kan sê, ek's een van hom. Halleluja, een van hom, ek's een van hom. Nou ek so bly dat ek kan sê, ek's een van hom. Al is die mense nie geleerders nie, die dit die PhD sien, nie geleerders nie, of spog met aardse roem, het hulle allemaal al Pinkster ontvang, gedoop in Jesus nou, en al vertel nou sommer oor haar rond, sy krag is steeds met ons. Ek so bly dat ek kan sê, ek's een van hom. Is julle nie bly nie? Ja meneer, net een van hulle is al. Ek kon hom om deur Memphis te stap, daar die oud, klein, gekleerde dame met haar kop geleen daar oorkant. Sy het gesê, goeiemorgen prediker. Ek het gesê, hoe het jy geweet, ek is een prediker? Sy het gesê, die Heer het vir my gesê. Sy prediker kom in die straat af, sal een breinhoed op en tas dra, gesê, ek het geweet, jy was hy toe ek jou sien kom het, sien. O, sy was een van hulle, dis recht. O, hoe goed God is.
The little girl you prayed for.
Nou ek glo iets, die meisiekie vir wie jy gebid het sondag aand van Bedford, het blijkbaar nou net gesterf. Dit kan nie. Bid asseblief. Meisie wat ons, hulle het hier vir haar gebid sondag aan van Bedford en pas gesterf, het hulle gesê, laat ons bid.
Lord Jesus, I pray that somehow, some way,
Heere Jesus, ek bid dat op een manier, Heere, laat ons gebed deurgaan vir daardie kind. Ons vertrou die kleintjie aan U toe, ons Vader God. En ons dink aan daardie mense wat hier was en gebid het en gebed gevra het vir daardie meisie.
Father God, I ask that this report may not be so.
O Vader God, ek vra dat hierdie verslag nie so sal wees nie, Vader. Ons weet nie, maar ek bid dat U genade sal wees en krag sal gee. Laat die kleintjie opgerig word en lewe tot die eer van God. In die naam van Jesus Christus vra ons dit, amen. Mag die Heere Jesus sy seëninge byvoeg.
Now, a church. Now, the church name is associated
with the kerk. Nou die kerk se naam is verbind met sy natuur van sy karakter. Het julle opgelet die Smyrne wat bitter beteken? En julle let op elkeen van die kerk nou. Dis die kerk naam wat iets te doen het met die karakter van die kerk. Ek kon iets hier sê, maar ek beter nie, want julle sal my verkeerd verstaan sien.
Your name does too. You might not know it, but it does.
Jou naam het ook, jy mag dit nie weet nie, maar dit het oor ja, jy sê nou dis getalle leer, nee dis nie. Toe Jacob gebore is, het hulle om Jacob genoem wat een onderkryper was. Maar toe hy geworstel het met die engel, het God sy naam verander na Israel, een prins, is dit reg?
Saul was
Saul van Tarsus, een gemeene kerel, maar toe hy na Jesus gekom het, is hy Paulus. Simon sy naam was Simon, maar toe hy na Jesus gekom het, is hy Petrus genoem,
een
klippie. Ja meneer, die jou naam associeer, wat jy, dis een indruk op jou karakter. En hierdie kerk is Smyrna genoem, omdat dit stervend was. Smyrna beteken bitterheid. Met ander woorde, een wortel van bitterheid het opgegaan en was besig om dit te versmoor. Dit was op sy pad uit na myrre. Dis waarmee hulle liggame salf myrre sien. Dit was myrre, wierook as een salf. Myrre word gebruik om dooie liggame mee te salf, nadat hulle gebalsem het en so kort, geassocieer met die dood. En die kerk was stervend. Hoe kan julle nie sien nie vandag, vriende, die groot Pinksterbeweging wat lewe gehad het 'n paar jaar gelede, kan julle nie sien dit word nou gesalf met myrre nie. Sien, dieselfde salf wat in hierdie kerk hier was, het reguit afgekom, en hierdie een hieronder gesalf sterf uit, omdat hulle teruggegaan het na kerkflenters, en hulle wit kleed uittrek, heiliges. Die min mense wat daar buiten gestaan het, en 'n echte heilige gees gepraat het, en tale in God gemanifesteer het, en broer, hulle was so eerlik en suiwervol in 'n jaar preek. Hulle was absoluut echt, jy kon hulle oral vertrou. Nou weet jy nie wat om te vertrou en wie om te vertrou nie sien. Daar is iets wat gebeur het, iets het gebeur, wat is? Hulle word gesalf met myrre van bitterheid, staan op. Wat het dit veroorsaak, een het ingekom, daar was een kerk genoemd, die eerste was een algemene raad. Toen het hulle dit die gemeentes van God genoem. En die gemeentes van God het die kerk van God gekom. En die kerk van God, toe het hulle begin oorkant toe kyk, sê hulle, julle is gemeentes, die ander sê, julle is kerk van God. Toe het die Verenigde Pinkster Kerk van God daar het gekom oor geskil. En toe die eerste waarvan jy weet, in plaas van om lig te aanvaar en daarin te wandel wel, het hulle self klaar georganiseer, totdat hulle nie lig kon aanvaar nie. Nou toe die doop van die naam van Jesus Christus ingebring is na die gemeentes van God, in plaas van Vader, Seun en Heilige Gees, het hulle al reeds hulle self geanker dat hulle dit nie kon verander nie. En hulle weet, dis die waarheid, ek daag enige van hulle uit om te wys, dis nie reg volgens die Bybel nie. Dis absoluut die waarheid, maar wat kan hulle maak? Hulle kan dit nie doen nie, sien, hulle sal hulle geloofsbelijdenis verbreek, hulle kan nie. Toe werd die eenheid toegedoen in plaas daarvan om dit te aanvaar en voort te gaan, het hulle styf geword. Prys die Heere vir ewig, ons het die lig en julle het nie, ons is die Wat het hulle gedoen? Hulle het dit georganiseer. Jy kan nie vir God organiseer nie. God is self sonder vorm, het die Bybel gesê. Nee, niks formeels omtrent God nie. En toe het die gemeentes om probeer organiseer en hulle maak, hulle sind die ware kerk, en toe het die eenheid gekom, hulle sind probeer organiseer en hulle het meer liggaam. So wat hulle gedoen? Hulle het dit uitgeblaas met hulle selfsugtige bitter manier waarop hulle te werk gegaan het, in plaas van om dit uit te gee met soet en soetheid, het hulle die ander een uit die gemeenskap probeer skop, niks met om te doen hê nie, en dis wat dit gedoen het. Toe het dit verder gegaan. Die eerste waarvan jy geweet het, het nog een opgestaan en het hierdie gekry, en nou het hulle opgebreed. Een het gesê, hy kom op 'n wit berg. Die ander sê, hy kom op 'n wit bok. Prys God, ek sal vir my organisasie hier oor kan begin. Sien hoe hulle maak? Dit het mirre versprei. Wat het dit gedoen? Dit het broederskap verhoed. En baie vrome mans vanavond in die gemeentes van God sal graag bekom en gedoop word in die naam van Jesus Christus, in die wete dat dit God se waarheid is. Hulle sal geëxcommuniseer word as hulle dit doen. En baie eenheid van die nou ek is nie eenheid nie. Ek glo nie in die eenheid soos hulle glo nie. Ek glo nie in Jesus soos hulle sê, Jesus nie. Daar is baie Jesusse. Dis die Here Jesus Christus. Dis reg. Nou en ek nie, ek glo dit anders as wat hulle glo. Hulle doop in die naam van Jesus, in die naam van Jesus vir wedergeboorte, dat om gedoop wedergebore te word, Christus inbring na jou vir jou waterdoop. Ek glo dit nie, ek glo wedergeboorte kom deur die bloed van Jesus Christus, deur die Heilige Gees, dit reg. Doop is net 'n uiterlike daad van die innerlike werk van geboorte wat klaar gedoen is, sien? So ek stem nie daarmee saam nie, dis in die haak, maar hulle is allemaal my broers. Toe ek eers begin het as 'n baptiste predikus, hulle gekom gesê, broer Brennan, kom hier na toe, ons het dit en ons het dit hier na toe gedra. Hy gesê, nie een van julle nie, ek sal reg tussen die twee groepe staan en sê, ons is broer. Gee nie om wat nie, ek gee nie om of 'n man verskil nie, dit maak nie 'n greintjie verskil vir my nie. Hy is steeds my broer. Ek het 'n broer wat hou van appeltaart. Ek hou die meeste van kersie. Maar ek gaan hom nie uit die gemeenskap verwyder nie. Hy kan sy appeltaart eet en ek eet my kersietaart. Dit sit kalfkuil op myne. En as hy dit nie wil hê nie, wel, kan dit kry. Julle weet daarie, wat is dit? Geklitste goed wat hulle daarop sit. Julle weet, geklitste room. Ek hou daarvan. Raak nou te oud om dit te eet, maar dis het. Maar ek, dis waarvan ek hou. As hy nie daarvan hou nie, hoef hy dit nie te eet nie. Dis in die haak. Ek sal myne eet. Maar hy steeds my broer. Dis reg. So, ek hou daarvan. Ek hou van die gemeenskap. Maar wanneer ons lyne trek soos hierdie en sê, nee, die hierdie is ons denominasie, en wil nie oorreik en handskud met die volgende man en sê, prys God broer nie, goeiste, dis wanneer jy gemeenskap, as jy nie kry die wortel van bitterheid, net soos die Smirneese destyds daar gekry het, nee, veroorsaak dieselfde ding goed, so hulle naam was bitter. Die Nicolaïte het hulle bly en doof tot die donker uur. Luther se tydperk het die eerste stap van genade uitgebring. 'N Klein liggie het begin skyn. Toe het daarna uitgekom het John Wesley gekom met heiligmaking. 'N Bietjie helderder geword. En toe het die doop van die Heilige Gees gekom met die Pinksters wat weer die geloof van die Vaders teruggebring het. Maar hulle kon dit nie so hou nie, so hulle moes dit organiseer. En toe het hulle weer reguit terug in Nicolaïte ingegaan. Net presies wat die Bybel gesê het, hulle sou doen. Nou, ek moet doppel hier, maar ek sal dit kry te veel tyd in beslag neem. Laat ons by die tweede vers kom op die, dit sal die 8, 9 vers wees. Goed, nou die vervolging, die 9 vers. Ek ken hoe werk jou verdrukkings, armoede, maar jy is ryk, o goeiste ek. Nou praat jy met die kerk, die ware kerk, nie die ander nie. Hulle het daar die werke van die Nicolaïte gehad. Die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit is nie, maar 'n sinagoge van Satan. Nou, hulle het gekla, hulle was arm lastig, hulle het alles gevat wat hulle gehad het, hulle het hulle klein kerkie opgebou tot hierdie, en omdat hulle so 'n baie klein groepie was, het hulle uitgestoot, die groot kerk het hulle net uitgedoof. En dit het gesê, ek weet, julle moet op die hoek vergader, julle moet ontmoet in die steegie of elders waar julle kan. Ek was in die katakombes waar hulle moes vergader, ondergronds gaan en vergader en dinge. Ek ken jou verdrukkings en ek ken jou probleme en soop is vir daardie, maar jy word ryk gemaak deur daardie verdrukkings. O Christus, sê hy my van enige tyd wat die vervolging van die kerk kom, dit versterk dit. Dit versterk altyd die kerk in verdrukkings. Ek ken jou verdrukkings, maar jy is ryk. Hoekom? Jy het aan my vasgehou, jy is ryk. Maar jou verdrukkings maak jou nie seer nie. Nou die, het jy opgelet, die Nikolaïte het nou vir hulle self 'n sinagoge gekry. Die Bybel het so gesê hier. Het dit hier in die 9de vers opgelet, waar dit nie is nie, maar 'n sinagoge van die Satan. Die ware kerk is uitgedruk, die Nikolaïte het oorgeneem, die, hulle het die mense wat die Heilige Gees gehad het uitgedruk, so daarom het hulle geen nut vir hulle gehad. As Smyrna in Asie net geweet het dat die dinge, daardie martelaarskrone wat vir hulle gewag het, sou hulle gebewe het sien. Nou met ander woorde, wat toe hierdie profesie uitgeskryf is en so toe gestuur is en die kerk dit beet gekry het en hulle gesien het, hulle was diegene wat die martelaarskroon sou dra, hulle sou doodsvrees gegee het. Hulle het dit enige tyd verwag, het nie in hulle eeu gekom nie. Toe het sommige van hulle miskien gesê, wel, jy weet, ek sê jou, daardie profeet was verkeerd, Johannes was verkeerd, omdat dit nie hier met ons in Smyrna gebeur het nie. Wel, dit sou honderde jare later gebeur sien, maar wanneer God enig iets spreek, moet dit gebeur. Dis waar ons geloof insink, net daar op God se woord. God wil elke belofte maak en saak. Julle mag dink, dit moet net hier gebeur, maar miskien is dit nie God se tyd daarvoor om te gebeur nie. Maar my woord sal nie leeg na my terugkeer nie, maar dit sal bereik waarvoor dit bestem was. God sal altyd sy woord eer, en in sy eie goeie tyd sal dit maai. So hierdie mense was die een, die eerste kerk, maar in daardie kerk was die karakter eienskap wat so uitkom in die Smyrna kerk later. Nou dan moes hulle die martelaarskroon dra, baie van hulle sou doodgemaak word.
Now let's take the 10th verse as we read this.
Nou kom ons vat die 10de vers soos ons hierdie lees. Vrees vir niks, die sinagoge van Satan, wat jy sal lei nie. Kyk, die duivel gaan van julle in die gevangenis werf, sodat julle op die proef gestel kan word. En julle sal 10 dae lank verdrukking hê, maar wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee.
Oh man.
Hoe goeieste, hulle word gesê dat hulle nie moet vrees wanneer hulle geroep word om te sterf vir hulle godsdienst nie. Nou, sister Wood, waar jy ook al is, ek hoop, hierdie help jou. Sister Wood het my nou die dag gesê, hoe dat sy nie kon verstaan hoe sommige verlos kon word en ander nie. Partykeer moet jy weet, God het vir hierdie mense gesê, nou moet julle nie hieroor vrees nie, want Satan gaan julle daar ingooi as gevolg van hierdie Nikolaïte groep wat gekom en julle ingestoot het, want ek gaan julle laat sterf vir my saak, maar ek sal julle kroon van die lewe gee op daardie dag. So moenie, nou let op, hy het gesê, nou let op wanneer ons hierdie 10de vers lees, laat ek dit weer lees.
Fear none of these things which thou shalt suffer, behold the devil shall...
Vrees vir niks wat jy sal lei nie. Kyk, die duivel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lang verdrukking hê. Maar wees getrou tot, het julle opgelet, dis nie totdat nie. Nie totdat die dood nie, maar tot die dood toe. Begryp julle dit, wees getrou tot die dood toe sien, en hulle was. Nou, hy het gesê, Satan, het julle opgelet wie hy geklassificeer het as die een wat het gedoen het? Nou, hierdie sinagoge van Satan was die Nikolaïte, ons weet het, was dit nie? Dan was dit 'n organisasie, 'n priesterdom wat opgestaan het, wat hierdie mense sou laat lei, en hulle moes getrou bly aan die evangelie tot die dood toe. Het julle opgelet in 'n huwelikseremonie? Nie totdat die dood ontskei nie, maar tot die dood ontskei sien. Nou, totdat en tot is verskillend. Nou, hulle moes getrou wees aan Christus tot die dood. Gaan reguit af na die dood daarmee. Moenie bevrees wees nie, want ek sal jou 'n kroon gee. Nou, hierdie 10 dae waarvan hulle hier praat, die 10 dae, 'n dag in die Bybel verteenwoordig 'n jaar, en die 10 dae van die laaste 10 jaar van die heerskappy van hierdie D-I-O-C-L-E-A-T-I-A-N-I-S. Diocletianus. Diocletianus, dit was daardie groot keiser wat regeer het in die laaste. Wel, daar was verskeie keisers wat regeer het gedurende die fisiese kerktydperk. En Nero, glo ek, was een. En hierdie Diocletianus hier was die laaste een wat regeer het in die laaste 10 jaar. En hy was die bloeddorstigste vervolging van hulle allemaal. Hy het het ingeskakel met hierdie groep en hulle het die christene vermoor, hulle doodgemaak en hulle het hulle verbrand, hulle het alles gedoen. En dit was 10 jaar van die bloeddorstigste vervolging. En sy tyd in sy heerskappy was van 302 tot 312. Dit het Smyrna tydperk beëindig met die inkom van Constantijn. En hy het ingekom in 312, het Constantijn. Dit was die 10 dae van die verdrukking en dit het begin by Nero en geëindig met Diocletianus. En dit het begin by Nero was rondom 64 na Christus toe Nero die troon bestyg het. Nou die 11de vers is 'n belofte, nou ons sal dit kry net voor afsluiting. Wie oor het, laat om hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin sal deur die tweede dood geen skade lê nie. Nou ek moet iets hier sê sodat as ek dit dink my hart en dit nie sê nie, dan is ek 'n skynheilige sien. Ek wil hê julle moet iets oplet hier in die skrif. En ek dink dit was een van die grootste raaisels vir my vir so lank totdat ek uitgevind het. Nou laat ons dit baie aandagtig lees nou sien. Die oor het met ander woorde oor het om te hoor sien, dis oop vir die Gees. Laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Nou sien, hier dieselfde ding, hier die vervolging en alles kom. Elke deel oorvleel en elke kerk, die kerke. Gees sê aan die gemeentes, die wat oorwin, in watter kerk? Efesiese, ja goed, Smyrne, ja, allemaal van hulle. Die wat oorwin in al die kerke, sal deur die tweede dood geen skade lê nie. Hy en die Laodiceese kerk wat oorwin, die Nikolaïte oorwin, die ding van die wêreld oorwin, hierdie denominasies oorwin, hierdie priesterdomme oorwin, alles van die wêreld oorwin en uitverkoop en Christus liefhet, julle sal nie deur die tweede dood skade lê nie.
He's got eternal life. Eternal life.
Hoekom hy het ewige lewe? Ewige lewe kan nie sterf nie. Jesus het gesê, hy wat luister na my, het ewige lewe, sal nooit sterf nie. Ek sal hom opwek in die laaste dag. Nou daar, nou julle gaan baie wees wat verskil hiervan, maar ek wil hê julle moet baie goed dink voor julle besluit neem. Sien, ek gaan nou iets sê.
That's the reason I don't believe that there is an eternal hell.
Dis waarom ek nie glo daar is 'n ewige hel nie. Daar kan nie ewige hel wees nie, want as daar ooit 'n ewige hel was, dan was daar altyd 'n ewige hel, want ewig daar is net een vorm van ewige lewe en dis waarna ons almal streef. En as jy vir altyd gaan brand en vir ewigheid, dan sal jy ewige lewe moet laat brand en dan sal dit God wees wat brand. Jy kan nie ewige lewe hê nie, en die Bybel sê duidelik dat jou geskape is. En as dit geskape is, is dit nie ewig nie. Enige iets wat ewig is, is nooit geskape nie, dit was altyd is ewig. En die Bybel sê dat jou geskape was vir die duivel en sy engele. Jou is geskape en dit is nie ewig nie. En ek glo nie dat 'n persoon ewiglik gestraf sal word nie. Ek glo dat die Bybel duidelik hier sê dat hy wat oorwin nie deur die tweede dood sal skade lê nie. Nou dood. Die woord dood kom van die is skeiding. Nou wanneer ons geskei word van God in sonde, is ons alreeds dood. Die Bybel het so gesê, ons is vervreemd van God, ons is afgesny, ons is dood in sonde en oortredinge, ons is vreemdelinge vir God en vir sy ryk. En dan, wanneer ons God ontvang en ewige lewe het, is ons sy kinders en 'n deel van hom. My seentjie daar, Joseph is deel van my. Maak nie saak wat ek hy ooit doen nie. Hy mag nie hê, as ek 'n groot ryk man was en 'n groot erflating gehad het, mag hy selfs enig iets erf. Maar hy is steeds 'n seun. Hy is deel van my. Sekerlik, hy is deel van my. Nou, ek kan hom net so min ontken as wat ek myself kan ontken, want hy is deel van my. Die bloedtoets sal wys, hy is myne sien, en die bloedtoets wys of jy God se kind is of nie sien. Julle is God se kinders en julle het ewige lewe, maar die siel wat sondig, daardie siel sal geskei word. Is dit reg? Dan sal dit nie meer wees nie. Nou kyk, enig iets wat 'n begin gehad het, het 'n einde, wat enig iets wat 'n begin gehad het, is 'n skepping. Maar God is nie geskaap nie, hy was altyd God. Daar is geen plek waar hy geskaap is nie, en die enigste manier wat ons ooit ewige lewe kan hê, is om deel van haar skepping te wees. O, as ons dit kon sien, wat doen die Heilige Gees vir jou? Dis die Heilige Gees, die Skepper self, God die Vader in die vorm van 'n gees, naamlik Heilige Gees, want dit was op die liggaam, naamlik Jesus, sy seun, wat hy Jesus geskaap het, die liggaam, dis hoekom dit moes sterf. God het in hierdie menslike vlees gewoon en die bloedsel is gebreek en die lewe van die bloedsel het teruggekom. Dis hoekom die ou aanbidder in die Ou Testament nie kon weggaan. Hy het teruggegaan met dieselfde veroordeling as wat hy gehad het toe hy gekom het. Maar in die Nuwe Testament het die Hebreërs gesê dat die aanbidder wat eenmaal gereinig is, geen gewete van sonde meer het nie. Nou die Ou Testament, hulle het 'n lam gebring. Hy het dit neergelê, sy hande daarop geplaas, die aanbidder priester het die keel afgesny, hy het die bloeding gevoel en die bler daarvan gehoor. En dit het gesterf en hy het sy liggaampie voel styf word en dit was dood. Hy het geweet dit behoort hy te wees, die lam het sy plek geneem.
The priest took the blood, put it on the altar and the smoke went up and it was a prayer of forgiveness for the world.
Die priester het die bloed geneem, dit op die altaar geplaas en die rook het opgetrek en dit was 'n gebed van vergifnis vir die aan. En daardie diere lewe kon nie terugkom op 'n mens in ooreenstem met die menslike gees nie, omdat dit diere gees is. Diere lewe en menslike lewe, dit kon dit nie doen nie. Maar wanneer het dis hoekom hy uitgegaan het met dieselfde begeerte om te sondig dieselfde ding, ingekom het oorspel pleeg en sy offer geoffer en uitgegaan met dieselfde ding in sy gedagte, dis reg. Maar hier waar die aanbidder, ook kerk van God, moet dit nie mis nie. Die aanbidder wat waarlik eenmaal opstap na die Seun van God en deur geloof sy hande lê op hom, o oeste. Daar in sy gesig kyk met spoed wat hang aan sy gesig, die bloed wat teen sy gesig afloop, die pyn voel van my God, waarom het u my verlaat, o broer, wanneer jy sien watter prys vir jou gesterf het, en wie dit was, Immanuel, God wat in jou plek sterf. Wat gebeur dan, die aanbidder dan, toe daardie bloedsel gebreek was in die Seun van God, wat het daardie bloedsel gemaak? Wat is jy? Jy is een selletjie van jou vader afgekom het. Die vroulike het nie die hemoglobien nie. Die vroulike bring net die eier voor die broeikas, sy moet die broeisel dra. Maar die bloed kom van die manlike af, dis hoekom die kind die vader se van neem. En dan maar, die vrou wat met 'n man trou neem sy van, as gevolg van die kinders, sy word 'n broeikas vir die kind wat sy sal baar vir die man. Maar soos hy gesê het, 'n hen kan 'n eier lê, maar as sy nie by die mannetjie vol was nie, sal dit nie uitbroei nie. Dis het ek gesê, dis waarom ons soveel ou koue formele kerke het vandag. Hulle het hierdie Nicolaïte idee aanvaar, het 'n klomp neste vol vrot eiers, en hulle sal nooit uitbroei nie, want hulle het nie. Jy kan enigiets aan hulle doen, noem hulle biskop en die jagers, wat ook al, hulle sal nooit glo in tekens wat die gelowiges volg nie, want hulle was nooit by die maat Jesus Christus nie. As jy ooit bevrug word met die maat van die krag van God, toe daardie bloedsel gebreek was daar op Golgotha, en daardie lewe wat daarin was, klein Jehova, o, dit behoort treffend te wees. Julle weet, almal soek na teken, nie waar nie, almal sê, o, wys my 'n teken, die Jood het gesê, wys vir my 'n teken, laat ek vir julle teken gee. God het een keer vir julle teken gegee. Hulle het gevra vir 'n teken. Die Israel het gevra vir 'n teken. Hy het vir die profeet gesê, ek sal vir hulle 'n ewige teken gee. 'N maag sal swanger word. 'N maag sal swanger word en sal 'n seun baar. Amen. Hy sal genoem word Immanuel, God met ons, die grootste teken wat ooit gegee is. Toe God die skepper van hemel en aarde die sonnestelsel gemaak het, staan daar buite by berg Palomar en kyk deur haar teleskoop daarna en jy kan 120 miljoen jaar van ligruimte sien. Breek dit af na myle en ander kant, dit is nog maan en sterre en werelde. En hy het hulle allemaal gemaak, hulle net van sy hande afgeblaas, soos daar die ja.
And that great creator became my savior.
Daardie groot skepper het my verlosser geword, afgekom na klein bloedselletjie, nie deur die mens nie, maar maagdelik na vrou gekom. Hy het hierdie steekmel van die vrou geneem en vir homself 'n huisie gevorm, en daarin gewoon, o, dit behoort treffend te wees.
Jehovah, over a pile of manure in a barn.
Jehovah, Jehovah boekant een mishoop en een stuur wat heil. Jehovah in een krip van hooi. Dis een eeuwige teken, partij van haar groot kop mense. Jehovah God, een heilende babekie, halleluja, in een stinkstaal. En dan dink ons is iemand, steek jou neus op, dit sou reën, sou dit jou verdrink, en gaan dan rond en dink is iemand. En die hoewe wat in een stal le, bokant een mishoop wat heil soos een klein, enige klein babe, dit behoort treffend te wees, dis een teken, God het gesê, ek sal vir julle een eeuwige teken gee, dis een ware teken.
Jehovah, playing as a boy. Jehovah, working in a workshop.
Jehovah, wat speel as een seentjie. Jehovah, wat werk in een werkwinkel, wat hout saag soos een skrynwerker, halleluja. Goeiste, o goeiste, Jehovah, wat die voete van die vissermanne was, ek sal vir jou 'n teken gee. O, maar ons moet die geestelike sê, julle weet, en met die togas en al die koorde, kra en, sien, o, ek sal vir julle 'n ewige teken gee.
Jehovah, standing in the courtyard with spit on his face.
Jehovah, wat in die binnenhoewe staan met die spoeg op sy gesig. Jehovah, nakend opgehuis in een lichaam tussen die hemel en aarde. Hy het die skande van die kruis veracht. Ons het sy beeld daar met 'n klein lapje om hom, natuurlik was dit net die beeld over dit gedoen het. Hy het hom kaal uitgetrek, hom beskaam. Hoe daar die klomp skyn heilig is wanneer haar uur aanbreek. Hier is die dag van die mens, die dag van die Here kom. Jehovah stervend. Ja, niks het gebeur nie. Jehovah wat bid, niks het gebeur nie. Dis reg, dit behoort treffend te wees, dis 'n ewige teken, dis die teken dat alle mense sal weet. Toe hy gesterf het, Jehovah het gesterf. Toe het die aarde begin skud, o goeiste. Toe hy opgestaan het uit die graf en opgevaar het in die hoogte, Jehovah wat terugkeer in die vorm van die Heilige Gees om in sy kerk te woon, onder sy mense, glorie. Jehovah wat afloop deur die kerk wat die gedagtes van die verstand onderskei. Jehovah wat die siekes genees. Jehovah wat spreek deur die lippe tot die man geen beheer oor homself het nie. Jehovah wat terugkom in Engels en dit vertaal. Wil julle 'n teken hê? Amen. Daar Jehovah wat afkom na prostituut daar op en waar sy so laag was dat die honde nie na haar wou kyk nie en haar wit was so sneeuw en haar hart gees so suiwer soos 'n lelie, o goeiste. Jehovah wat 'n dronkaard neem wat daar in die steeg lê en maaiers oral oor sy mond en hom die evangelie laat preek, die bloed van Jesus Christus wat ons reinig. Toe hy op die aarde was, het hy gegaan na die laagste stad wat daar was, na die laagste mense wat daar was. En hulle het vir hom die laagste naam gegee wat daar was, dis reg. Hulle het hom die slegste behandel en hom die slegste naam genoem wat genoem kon word, Beelzebub, 'n duiwel. En die laagste wat hulle hom kon gee, het die mens hom gegee. Maar God het hom verhef en het vir hom 'n troon gegee so hoog dat hy moet afkyk om die hemel te sien, amen, glorie, en vir hom 'n naam gegee bo elke naam wat genoem word in die hemel en in die aarde, en die hele familie in die hemel en aarde is vernoem na hom. Dis wat die mens van hom gedink het, dis wat God van hom gedink het. O God, laat my gedagtes soos U is en wees, Vader. Ja, meneer, o kosbare naam.
Now, he that believeth
nou, hy wat in my glo het ewige lewe. Nou, as daar net een vorm van ewige lewe is, en jy kry dit, ons soek daarna deur Jesus Christus, is dit God se lewe. Toe daardie bloedsel gebreek is op die seun van God, daardie klein hoofe wat opgebottel is aan die binnenkant van hierdie man genaamd Jesus, wanneer die volheid van die Godheid lichamelik in hom gewoon het. En nou, wanneer ons daardie bloed aanvaar vir die vergifnis van ons sondes, daardie gees wat nie op 'n man was nie, maar op God, glorie, die Bybel het gesê, die bloed van God. Iemand het gesê, julle onthou, hy sê niks van die Jode nie, want hy was 'n Jood. Hy was nie 'n Jood nie, hy was nie 'n Jood of heiden nie, hy was God, Israel. Hy was 'n geskape bloed, God het dit spesiaal gemaakt, dit was sy eie, en deur daardie geskape bloed aanvaar ons dit as ons kwytskelding, omdat hy die dood gesterf het vir ons. Daardie bloed sal het gebreek, stel daar die Heilige Gees vry om terug te kom op ons, en nou is ons seuns en dogters van God deur die geboorte van die Gees. Dan is die lewe wat Godsin was, wat geen begin gehad het of nooit ooit sal dit 'n einde hê nie, myne en joune deur die genade van God in Jesus Christus, daar het julle dit. Nou ja, ons sal 'n rukkie teruggaan daarna toe, ek sê julle dat daar nie kan wees. Ek glo wel in 'n brandende hel, ja meneer, die Bybel het so gesê, die poel van vuur, nou, maar dit kan nie ewig wees nie. Dit kan wees, die Bybel sê nooit, dis ewig nie, dit sê ewig durende hel. Sê nie die woord ewig nie, dit sê ewig durende hel. Nou, dit is voorberei vir die duivel en sy engele, 'n ewig durende hel, nie 'n ewige een nie. Nou ja, daardie siel mag daar gepynig word vir sy dade vir 10 miljoen jaar, vir al wat ek weet. Ek weet nie wat ewig durend in God se oë mag wees nie. Dit mag wees vir 5 minute, dit mag wees vir 'n miljoen jaar, dit mag wees vir 10 miljoen jaar, maar daar sal 'n tyd aanbreek wanneer daardie siel nie meer sal bestaan nie. Hier is wat die Bybel gesê het, sien, die wat oorwin sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Die eerste dood is om van ons geliefdes geskei te wees. Ons gaan in die teenwoordigheid van God nooit uit sy teenwoordigheid uit nie. Sien, nou as daar 'n tweede dood is, dan sal dit die dood van die siel moet wees. Dan het hy wat die wêreld oorwin of die dinge van die wêreld oorwin ewige lewe en sal nie deur die tweede dood geraak word nie. Daar het julle dit ewige lewe.
But the sinner, the Bible said, the woman that lives in pleasure.
Maar die sonder, die Bybel het gesê, die vrou wat in losbandigheid lewe is dood terwyl sy lewe. Dis reg. Die siel wat sondig, dit sal sekerlik sterwe. Wat is sterf? Totaal skei, nie meer nie. Sien? Nou, dis afgesny, dis reg. Dis afgesny, daar's niks meer daarvan nie. Hoe lank sal dit wees om dit te doen? Dit sal afgaan deur dieselfde proses waarmee dit ingekom het, en dit sal kom by 'n punt waar daar nie meer enige iets daarvan oor is nie. Dit sal net teruggaan na waar dit ook al gemaak is. Ons so 'n sel kon neem, die sel afbreek na een sel, na nog 'n sel, totdat jy so kom by die eerste sel. En daar die sel inbreek, dan het jy die chemiese samenstelling van die bloed. Jy kom in verskillende chemiese samenstellings van die bloed in, en dan kom jy af na die klein deeltjie in daar die sel. Dis lewe. Hulle kan dit nie vind nie. Hulle weet niks daarvan nie. Nou daardie lewe sal uiteindelik kom by die plek waar dit nie meer is nie, wat die chemiese samenstelling van daardie lewe ook al is. Ek glo nie dit het enige chemiese samenstelling nie. Dit sou geestelik wees. En dan daarin sal dit uiteindelik heeltemal skei en nie meer wees nie. Dis wat die Bybel gesê het, die siel wat sondig, dit sal sterf. En hulle wat oorwin in hierdie kerktydperke hier, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Die liggaam sterf eerste, die siel sterf volgende, en dit sal nie meer wees nie. Sien, dis, glo julle, dis die Bybel wat dit sê? Nou onthou, as die hel ewig is, dan is die Bybel verkeerd toe dit gesê het, hel is geskape. En dan as 'n mens vir ewig gaan brand in die hel, dan sou hy ewige lewe moes hê om by sy bewussin te wees om te brand. Is dit reg? Wel, hoeveel vorms van ewige lewe is daar? Een, dis reg, net een ewige lewe. Jy moet nie weggaan en sê, Bro Branham glo nie in die hel nie. Bro Branham glo wel in die hel. Die Bybel leer dat daar een hel is. Net so seker as wat daar een plek van rus is, is daar een plek van straf. En God sal beslis een siel wat teen hom sondig laat straf. En om Jesus Christus as jou verlosser te verwerp, sal jy beslis gestraf word daarvoor. Maar daar sal een tyd wees waar jy nie meer sal wees nie. Maar hoeveel miljoen jaar dit vir jou sal neem om terug te gaan daarna, weet ek nie. Maar een of ander tyd, jy is een tydswese totdat jy wedergebore is, dan is jy ewige wese. En die enigste manier wat jy dit kan kry, is om deel van God in jou te hê as ewig lewe. Kan jy dit sien? Sekerlik. Wie jou oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Ek het hom lief, en julle, ek is so bly om ewig lewe te hê. Dit pla my nie meer nie, omdat ons nou ewig lewe het. Ek weet dit, en ek vertrou dat almal dit sal hê, almal van ons. Hyrineus, ja, ek het 'n nota hier oor Hyrineus gehad oor om hier die geskiedenis te lees, dat die rede waarom Hyrineus se kies is, is omdat hy tekens van die Pinkster oorspronklike kerk gehad het, wat hom gevolg het. Nou, as God, hoeveel glo dat die kerk begin het by Pinkster? Goed, hoeveel glo dat God die kerk goedgekeur het by Pinkster? Goed, meneer. Dan, as dit God se eerste kerk was, en dis wat hy 'n kerk genoem het, en hy is nou die wingerdstok, ons is die lote, as die wingerdstok ooit weer nog 'n loot voorbring, wat sal dit wees? Pinkster, ja. Nou, miskien nie by naam nie, ons het name van Pinkster, maar dis niks meer as Methodist, Baptist, Presbyterian, Pinkster. Dit beteken niks nie, sien, dis net 'n naam. Maar solank jy 'n Pinkster ondervinding in jou hart het, Pinkster in jou siel, wat jou ewige lewe gee, dan het God jou beloof dat jy nie deur die tweede dood geraak sal word nie. Dat jy ewige lewe het en nie deur die tweede dood geraak kan word nie. Sien, jy het jy bedroef nie die Heilige Gees van God nie. Nou moenie dit bedroef dinge doen wat verkeerd is nie. As jy sal betaal daarvoor, in die Bybel het gesê, bedroef nie die Heilige Gees van God, waardeur jy verseël is tot die dag van jou verlossing. Is dit reg? Bedroef nie die Heilige Gees nie. O, dit gaan 'n wonderlike dag wees, een oggend een van hierdie tye. Om julle te wys die opstanding gaan universeel wees, daar sal twee op 'n land wees, en ek sal een neem, twee in 'n bed, en ek sal een neem. Sien, dit sal nag wees in een plek en daglig aan die ander kant van die aarde. Sal 'n universele opstanding wees daardie wegrapping. Die besein van God sal blaas in elkeen van hierdie klein kerke hier, en selfs daardie klein groep wat daar deurgegaan het, en uitgekom het hier. Toe daar die maag, toe sy gesien het in die sewende waag, dat daar was 7 maagde, is het reg, ook bedoel 5 maagde, 10 maagde uitgegaan om die Here te noem, 5 was wys en 5 was dwaas, is het reg. Nou in die wake echter, daar was 7 wake, en aan die einde van die 7de waak, party het geslaap van hierdie waak, hierdie een hier, en daar die 7de waak, was daar 'n stem wat uitgegaan, kyk die bruidegom kom, gaan julle uit hom tegemoet. En hulle het opgestaan in 'n lampe geknip, en al hierdie ander het hierdeur opgestaan. O, sal dit nie 'n wonderlike tyd wees nie? O, ons het al die liedjie gesing, dis 'n wonderlike tyd vir jou, wat 'n wonderlike tyd vir my. As ons almal gereed op Jesus ons koning kan wag, wat 'n wonderlike tyd sal dit wees. Hier, kom ons kyk of ons dit kan sing. O, wonderlike tyd vir jou, 'n wonderlike tyd vir my. As ons almal gereed op Jesus ons koning kan wag, wat 'n wonderlike tyd sal dit wees. Sou dit nie wonderlik wees nie? O, is dit nie wonderlik daar, sonder om laste te dra, van vreugde te sing en hartsklokke wat lei? O, is dit nie wonderlik daar? Hoeveel van julle weet of julle by die huis sal kom? Hoeveel weet of julle by daardie deur sal uitkom? Julle weet nie. Hoeveel weet as julle wel uitkom, julle sal weer inkom? Julle kan nie sê nie, so moenie dat hierdie aand faal nie. Moet julle nie God faal in hierdie aand nie, want hierdie mag die laaste aand wees, wat julle 'n tyd of 'n kans sal hê. Wie is jy in elk geval? Waar het jy vandaan gekom? Waarheen is jy op pad? Die eerste boek in die wêreld wat jou kan sê wat dit is, is hierdie geseënde ou Bybel hier. En dis die Bybel waarin ons glo, dis die God waarin ons glo. En as julle nie in daardie breed is nie, in hierdie klomp minderhede, hier ver onder vandag wat uitgedruk word deur geloofsblindes en denominasies en so voort, as jy nie in daardie klein groepie is nie, nou jy hoef nie by hierdie tabernakel aan te sluit nie, jy hoef nie by enigiets aan te sluit nie, jy moet net in daardie koninkryk ingebore word. Nou, as jy jou gemeenskap wil hê in die Methodiste, Baptiste, Presbyterianse, waar jy ook al wil, hang dit van jou af. Sien, plaas jy jou gemeenskap by enigeen wat jy wil, maar ek sal vir jou een ding sê, wanneer jy wedergebore is, jy weet, voels van eende se vere, hoeste. Iemand het vir my een keer gevra, Bro Brennan, jy het vir daardie mense gesê, gaan terug na die Methodiste kerk toe. Ek gesê, sekerlik, laat hulle uitgooi. En hulle sal geen plek hê om na toe te gaan nie. So, dan sal ons sien. Dis doodreg, gaan maar terug. Dit sal nie baie lang wees nie, julle sien. Hulle sal net weer regtig terugkom. Julle weet een keer in die Noach ark, die plek van veiligheid, Noach, daar het 'n groot vloed gekom. So het Noach die kraai losgelaat uit die ark en het aanhou kraai en omkyk. Wel, hy was tevrede, want hy was 'n aasvoel om mee te begin. Hy kon vlieg van een ou boeie karkas en 'n maag vol eet van hierdie muil en soontoe gaan op hierdie ou skaap en 'n maag vol van hom eet en iets anders, waar daar net allerhande ou boeie karkasse rondgelê het. So die kraai het net daar gaan sit en rondgekraai. Jong, ek hou net 'n fees op my eie, net aan die kraai. Maar toe hy die duivel losgelaat het, hy ander geaard het gehad. Daar die stank, hy kon dit nie verdier nie. Hoekom? Een duivel het nie 'n gal nie. Hy is die enigste voël wat nie 'n gal het nie. Hy kon dit nie verteer nie. So die enigste ding wat hy kon doen is reg uit terug na die ark en aan die deur klop. Gaan net na enige plek wat jy wil, enigste ding wat ek julle vra om te doen is net om in die koninkryk in te kom, en ek sal weet waar naartoe julle sal gaan. Jy sal nie meer kan uithou nie, broer, jy sal sê, ek het oor die skeidslyn gegaan, en ek het hierdie wêreld agtergelaat. Ja, meneer, dit is beslis. O, hulle was vergadere in die boortrek, in gebed, in sy naam, als gedoop met die Heilige Gees, en gevul met krag vir diens. Nou wat hy doen vir hul die dag, hy sal ook u doen, blek so bly dat ek kan sê, ek's een van hul. Is julle nie? Een van hul, ek's een van hul. Ek so bly dat ek kan sê, ek's een van hul, halleluja. Een van hul, ek's een van hul. Ek so bly dat ek kan sê, ek's een van hul. Hoeveel is bly daaroor vanavond, o, goeiste? Kom, my broer, kry hier die seëning, wat jou hart van sonde was, wat die vreugde klokke nou laat lê en hande brand en hou. O, dit brand nou ook hier in my hart, o, ere, sê sy naam, ek so bly dat ek kan sê, ek's een van hul, ek's een van hul, ek's een van hul, ek so bly dat ek kan sê, ek's een van hul, halleluja, een van hul, ek's een van hul, ek so bly dat ek kan sê, ek's een van hul. Nou, terwyl ons hierdie volgende vers sing, wil ek hê julle moet handskud soos julle elke aand doen, al die Methodisten, Baptisten, Presbyteriane. Skud hande met mekaar en wees selfs vriendelik genoeg om mekaar se kom te kou as julle kan. Nou, wees net baie, baie vriendelik, wees gesellig nou, terwyl ons dit sing. Ek's een van hul, een van hul. Ek so bly dat ek kan sê, ek's een van hul. Een van hul, een van hul, ek so bly dat ek kan sê, ek's een van hul. Al is die mense nie geleerdes nie, of spog met aardse roem, het al almal hulle Pinkster ontvang, gedoop in Jesus naam, en vertel nou sommer ooral rond, sy krag is steeds met ons, ek so bly dat ek kan sê, dan laat ons dit regtig sing, o, een van hul, een van hul, ek so bly dat ek kan sê, een van hul, halleluja, een van hul, een van hul, Ek so bly dat ek kan sê ek's een van hul. So jy bereid wees om 'n martelaar te wees vir hom saam met Smyrnese? As dit kom by 'n punt waar jy dood moet trotseer of dit verloon, sou jy dit trotseer? Ja, meneer, o God, dit sou 'n plesier wees. Ja, meneer, dis hoe ek wil gaan, reg in die preekstoel, dis reg. En ek het gedink ek het dit gekry, en hulle sou dit in Duitsland kry hier nie lank gelede. O, hulle sou my skiet hier 'n nagteleskoop, en die Duitse soldate het oral om my gehardloop en gekeer soos daarie. En gedink, wat 'n wonderlike ding sou dit wees om vir my Here te sterf, reg hier op die veld. O, goeiste, wat 'n wonderlike ding. Wel, laat ek vir julle 'n klein liedjie sing, kan ek? Het julle tyd vir net 'n kleintjie? Goed. Ek kan dit nie sing nie, ek praat dit. O, ek wil altyd sing. En een van hierdie dae, wanneer julle kom by julle pragtige groot huis daarbo in die paradys, ver onder aan die einde van die woude daaronder, waar ek en Russell Creed sal wees vir hierdie jag, julle weet. Ver onder aan die onderkant van die woude is daar 'n klein hutjie daar oor kan waarvan Broer Neville sing, bou vir my 'n hutjie in die hoek. Ek het gedink hy praat van my plek in die heerlikheid. Een van hierdie môres wanneer jy uitstap op jou groot stoep daar oor kan en omkyk soos daar ver in die hoek, sal jy iemand oorsing. Genade onbeskryflik groot, hoe soet die klank. Wat een ellendeling soos ek gered het. Jy sê, wel prijs God, o broer Branham het dit gemaakt. Daar is hy, ek hoor hom daar oor kan staan net nou en sing genade onbeskryflik groot. Dit sal genade onbeskryflik groot wees wat my daar naartoe gebring het, is reg. Maar dit drup van die bloed, ja. Dis hoekom ek hierdie preek. Dit drup van die bloed. Heer die Heilige Gees Evangelie, drup van die bloed, die bloed van die disipels, gesterp vir die waarheid. Heer die Heilige Gees Evangelie, bly drup van die bloed, die eerste en toe sterfer, die Heilige Gees plan, was Johannes die dooper, maar het gesterf soos 'n man. Dan volg die Heere Jesus, gekruisig is hy. Hy het geleer die Gees sou mense van sonde bevry. Daar was Petrus en Paulus en Johannes van God. Hulle het hulle lewens geoffer, dat die evangelie kon skyn. Hulle het al bloed vermeng, soos die profete van oots, dat die ware woord van God eerlik kon bly. Daar siele onder die altaar, hier die martelare, wat uitroep heel lang, voor die Here hulle straf, wat die verkeerde doen. Luister vinnig, maar daar gaan nog wees wat een levensbloed stort vir die Heilige Gees Evangelie en sy rooi vloed. Dit drup van die bloed, ja, dit drup van die bloed. Heer die Heilige Gees Evangelie, drup van die bloed. Die bloed van die disipels, gesterf vir die waarheid. Heer die Heilige Gees Evangelie, bly drup van die bloed.
Yay! Yea, I say unto thee, my people, as the servant of the living God has brought forth his word unto thee this night, I say unto thee that the hour is upon the world. Yea, I speak unto thee, my people, that thou might be prepared. Yea, that thou might search thine heart, yea, saith the Lord. For I say that around the world this hour, there are many evil spirits now moving in high places. Yea, there are being things now prepared, saith the Almighty God, that shall bring these things to pass that my servant has spoke about. And I speak unto thee, my people, that when that hour has fully come, yea, when I shall bring these things to pass, yea, when thou shalt be demanded to make decisions in thine heart as to what thou would do, I say unto thee this night, wilt thou stand for the truth? Yea, wilt thou believe me, saith the Almighty God? Wilt thou purpose in thine heart to follow me, even as I prayed the way for thee? And I say unto thee, my sons and daughters tonight, be thou not discouraged, for I say there are dark days that lie before thee. But I speak unto thee that thou might take courage, for I shall visit my people with great power. I shall vindicate my words, saith the Lord. I shall prove my people, for I say unto thee that I shall try them, and I shall perfect them, and they shall know that I am the great Almighty God that has redeemed them, saith the Lord.
I say unto thee, my people, this night, that as I have spoken again this evening unto thee, thou must search thine heart. Thou must recognize me this night, for I come into thy midst to bring thee these tidings, not to frighten thee, for I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and I walk among thee this day.
Glory.
I say unto thee, my people, that thou should persevere in faith, that thou should lay aside these fancies and these feelings for personal affections, that thou should set thine heart upon thy God, that thou should depart from foolishness, that thou should put these human ways away from thee, that thou should turn unto my spirit and allow me to glorify my name through thy being. I say unto thee this night, be zealous and turn from thy foolishnesses. Cast aside thy fear, for I am thy God that watches over thee this night, and I, mine eyes shall run to and fro. As I have spoken, so will I perform it even unto the end. Therefore, look unto me, and believe me, and repent from thy wickedness, and from thine unbelief, and from thy fears, and come unto me, and serve me.
Glory.
The Spirit. Amen. Of the
Young.
God.
Amen. He that has an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.
Amen. Wie oor het, laat hem hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Ek het hom lief.
Worship now. See what he'll do.
Aanbid nou, kyk wat hy sal doen. As jy hom nog nooit tevore lief gehad het nie, sal jy hom nou wou lief hê, sal jy opstaan en hom erken, hom as jou verlosser aanneem. Amen. God seën jou broer. En iemand anders sal staan, sê ek wil hom hê, net nou, ek wil hom lief hê. Sê op Golgotha. God seën jou, sister. God seën jou daarachter, jong dame. Ek het hom lief.
He that has an ear, let him hear.
Jy oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die kerk sê. En mijn eerste lief gehad heeft. En mij verlossen gekoop heeft op Golgotha. Ons hemelse Vader, soos U hierdie drie sien staan op hulle voete, o God, bid ek dat U genadig sal wees, o ewige een, en om aan hulle vergifnis van elke sonde te gee en verlossing, die Heilige Gees in hulle lewe, dat hulle nie deur die tweede dood geskaad sal word nie. Hulle besef, Here, vanaand, soos hulle daar staan, dat daar iets baie naby is. Die Heilige Gees het gewaarsku om die Gees van God te sien val onder mense, dit te sien werk, net volgens die skripte, net die drie boodskappe en afsluit. O God, 'n boodskap in elke persoon. Nou Vader, ons bid dat U genadig sal wees, laat daar die kosbare Gees in ons midde bly, mag ons dit eerbiedig, God, skenk dit, neem hierdie siele onder U sorg, Vader. Hulle is die vrugte van die boodskap vanavond en van die boodskap van die Heilige Gees wat onder ons gespreek is. En ons vra, Vader God, dat U met hulle sal wees al die dae van hulle lewe en mag in die wêreld sonder einde, mag ons hulle daar binne ontmoet, gered deur die bloed en genade van Christus. Ons gee hulle nou vir U, Vader, vul hulle met U Heilige Gees, want ons vra dit in Jesus se naam. Amen. God sien hulle, my broers, wie ook al naby daardie mens is wat gestaan het, Christus skittel aan hulle wanneer hulle gaan sit, gee hulle, wens hulle God se seën toe. Sien hoe gehoorsam die Heilige Gees is, hoe dit reg aan die einde doen, sien? Die Bybel het gesê, laat hulle wat in tale spreek, twee wees of nie hoogstens drie. Julle sien die boodskap nie terwyl ek gepreek het nie, nadat dit alles verby was. Dis hoe dit veronderstel is om te wees. Almal baie eerbiedig en luister wat die Gees sê. Toe wat het gebeur? Sondaars het opgestaan om te bekeer. O, dink die Heilige Gees self dit nie gekry nie, selfs deur die woord gekom en gemanifesteer. Ek ken party van hierdie mense wat in tale praat. Ek ken al drie van hulle wat gepraat het. En ek ken diegene wat die uitleg gegee het. Ek weet hulle lewens is sondeloos vir God.
Brother Neville, you're our pastor, a Methodist minister.
Broer Neville hier, ons pastoor, een Methodiste prediker. Dis een Methodiste prediker waar het sit die Heilige Gees ontvang het. Junie, hier oorkant, Broer Jackson, nog een Methodiste prediker, die Heilige Gees ontvang het. Dis recht, met een gave van taal en uitleg. En jylle let op hoe ons kerk ook allemaal eerbiedig God wat praat. Jylle sien hoe hy net precies volgens die Bybel spreek. 1, die boodskap net nie recht oorkom nie, spreek hy dit weer, maar hy sal nie meer as 3 keer spreek nie. Sien volgens die skrifte daar sien, hy sal haar die boodskap gee, hy verslingel dit nooit, want die gees van die profeet is onderworpen aan die profeet, alles luister en stil, en dis hoe die kerk in orde behoort te wees. Nou aan jylle mense wat hier mag wees van buiten, wat my dit oor sê het, dis hoe dit behoort te wees, sien die boodskap gaan uit, sien die resultate, dit gebeur net dan. Iets gebeur net precies, soos onderscheiding of enige ander gees, is hy nie wonderlik nie. Hoe ek so blij om te weet, dat daar die selde ding wat ingestel is dier Paulus net hier, het nie weggesterf tot net hier nie. Steeds die selde ding, o ek so blij dat ek kan sê, ek is een van hulle. Is jylle nie? Goed. Nou morgen aand om 7 uur neem ons die tydperk van Laodicea en dis die huwelikstydperk. Ek wil hê julle moet kom as julle enig iets kan. Ek was net 'n bietjie laat vanaand, miskien omdat die Heilige Gees gespreek het en so voort, maar dis nog vroeg. Dis net omtrent 20 minute oor 9 en gewoonlik is ek hier 10 of 12 uur, so dis baie vroeg hieronder. So geniet julle die boodskappe van die Here, geniet julle dit regtig, dit voed julle siel. God seën julle my kinders, julle weet, ek het julle lief met my hele hart, en partykeer as die Gees my beet kry, sny dit na beide, dis hoe die woord is. Dis skerp soos 'n tweesnydende swaard, dit sny met die kom gaan binne buite op elke manier. Maar dis wat ons besny. Besnydende sny net oor tollige vlees af die dinge wat ons nie behoort te hê nie. Nou ek wil hier julle met oplet, het julle die Gees met die uitleg gehoor vanavond? Staak daar die dwaasheid, dit besny, wees opreg. Ons raak allemaal die pad byster, maar God weet hoe om die knoppe van ons af te skeer. Doen hy dit nie? Hy doen beslis. Ek is dankbaar daarvoor, is julle nie? Is jy die klein pianiste hier? Ek sien nie, is Teddy. Ek sien hom nêrens hier nie. Is hierdie goed suster as jy sal? Is dit jou dogter, broer Dalton, skoondogter? Goed, baie gawe dametjie, so bly dat jy 'n Christen is. Goed, wat ons ons goeie ou verdag is dit. Laat ons een probeer net voor ons te doen nou. Net 'n oomblik suster, voor ons neem die naam van Jesus met jou sin. Hoeveel ken vergeet tog nooit die gesins gebed. Hoeveel bid in julle familie? Julle familie bid. O, dis goed. Kom ons probeer dit een keer, net soos ou tye nou. Vergeet tog nooit die gesinsgebed. Jesus wil jou daar ontmoet. Hy neem jou al jou sorge weg. O, vergeet tog nooit die gesinsgebed. Hou jy daarvan? Kom ons probeer dit weer. Vergeet tog nooit die gesinsgebed. Jesus wil jou daar ontmoet. Jy het 'n afspraak nou. Hy neem al jou sorge weg. O, vergeet tog nooit jou gesinsgebed.
Sure can, sister.
Kan beslis, sister. Sister Nash, dis baie goed. O, as jy net sal. As ons net op hom vertrou, sal hy jou voorwaar behou. Neem jou laste na die Heer en laat het daar. Laat het daar. Laat het daar. Neem jou laste na die Heer en laat het daar. As ons net op hom vertrou, sal hy jou voorwaar behou. Neem jou laste na die Heer en laat al daar. Hou julle nie van daardie ou lieder nie? O, ek net. Ek glo daardie manne het die pen opgetel, is geïnspireerd deur die Heilige Gees om dit te lees. Soos blinde Fanny Crosby, toe die wêreldse mense van daardie dag haar wêreldse liedjies wou laat skryf, gesê, wel, jy sal 'n ryk vrou wees, sê het gesê, ek het my lewe aan Christus gewy en my hele talent. Sy was blind, julle weet, gesê, ek skuld my lewe en alles aan Christus. Sy het gesê, en toe het hulle soort van kwaad geraak vir haar, omdat sy so geleentheid geweier het. Sy het nie haar geboortereg verkoop soos meneer Presley en hulle het nie, maar sy het haar integriteit behou, soos sy sê. Hulle het haar gelos gesê, dan wanneer hy in die hemel kom, is daar so 'n plek is gesê, as jy is soos wat jy hier is, sal jy blind wees gesê. Wat as jy blind is gesê, hoe sal jy hom ken? Sy het gesê, ek sal hom ken. Ek sal hom ken. Gesê, wat as jy blind is? Wat as jy blind is? Sy het gesê, ek sal voel vir die merke van die spykers. Toe het sy omgedraai, sy het agtertoe begin loop, en sy het gesê, ek sal hom ken, ek sal hom ken, en verlos aan sy sê, sal ek staan. Ek sal hom ken, ek sal hom ken, aan die merke van die spykers in sy hand. O my Jesus, met daardie 5 kosbare wonde wat vir my gebloei het daar oor kan, hoe kan ek ooit daardie kosbare een verloon? Laat my sterf, laat ek gaan, laat my die weg van enigiets volg, maar laat my nooit daardie kosbare bloeiende een oor kan verloon wat vir my gesterf het nie. Ja, en soos julle vanavond vertrek, wil julle die naam van Jesus met julle neem. Goed, sister, sal ons nou staan, allemaal saam. Die naam van Jesus met jou, kind van droefheid en van weer. Dit sal jou vreugde en troos gee. Neem dit ooral met jou mee. Dierbare naam, oe soet, aardse hoop en hemel vreugd. dierbare naam, dierbare naam, o soet, aardse hoop en hemel vreug. Nou soos ons hoofde buig en sag sing, voor die naam van Jesus neerbuig, voor sy voete nou neerval. Koning van konings in die hemel, bekroon ons hom as ons reis voltooi is. Dierbare naam, o soet, aardse hoop en hemel vreug. Dierbare naam, o soet, o soet, aardse hoop en hemel vreug.